Κοίτα, δεν ξέρω αν είμαστε εδώ, είμαστε συγκεντρωμένοι. Οπα, τι έγινε. Ναι, νομίζω με τέτοια φωνή μπορώ να πω καλησπέρα σας, θα περάσουμε πολύ ωραία απόψε. Έτσι δεν λένε στις πίστες.
Καλησπέρα και καλή βραδιά λένε.
Καλησπέρα και καλή βραδιά λοιπόν. Εντάξει, θα ξέρω μου σχονάς καλύτερα. Γιατί μετά τους πανηγυρισμούς Λάντον Νόρις έχει βρεθεί και έχει παρακολουθήσει ας πούμε πίστες. Ή πήγες και εσύ για μπέργκερ?
Τώρα το θέμα είναι που πήγα εγώ ή εσύ τι φωνή είναι αυτή που
έχεις? Τι
δηλαδή,
έχει φωνή
πραγματικά,
πώς είναι το... λίγο βαριά.
Λίγο.
Λίγο. Ναι. Λίγο. Μπορώ να τραγουδήσω αν θέλετε.
Εύκολα νομίζω.
Ένα βασιλικάρα.
Εύκολα τραγουδάς. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να σου πω από κοντά, στα απα τηλεφωνικά, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Νίκο μου.
Χρόνια πολλά στους ακροατές, με υγεία, με ευτυχία, ό,τι καλύτερο. Ναι. Τα Χριστούγεννα περάσανε. Τελευταία εκπομπή του χρόνου. Είμαστε
σήμερα.
Πολύ... Τελευταία.
Τελευταία, ναι, σωστά. Σωστά.
Ξανά του χρόνου μαζί.
Του χρόνου, ναι, του χρόνου. Το 2006 που είναι μια πολύ ωραία. Μια...
26.
Τι παγω.
6.
6, το πήγα πίσω 20 χρόνια.
Μας πας πίσω.
Το 2026 που θα είναι μια πολύ ωραία χρονιά, θα είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες, που δημιουργεί προσδοκίες, να φανταστείτε ότι έρχεται να μείνει μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση, το οποίο ας πούμε από μόνο του λέει πάρα πολλά. Δεν ξέρω τι σου λέει εσένα, σε μένα λέει.
Τιμή μας να είναι στη ρύθμιση των ήχων, τιμή μας.
Τιμή μεγάλη. Σταθερή αξία Νέλη Ζαφυρόπουλου στην παραγωγή της εκπομπής.
Χρήστος Σαράντος.
Και Νίκος Μοσχονάπεν είναι μια καταστροφική αξία που παραμένει εδώ. Πετυχαίνει τείχους, χαλάει μονοθέσια. Στην τριάδα που έλεγες πριν, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τον Ηλία, τον Παπά Ιωάννου, δεν έβαλες τον εαυτό σου μέσα. Για τις καταστροφές που έχεις κάνει.
Όχι, όχι. Είπα να μείνω ταπεινός και να μην αναφέρω τον εαυτό μου. Δεν είναι ωραίο τώρα να παίρνει αυτό λόγο.
Ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει φτάσει ακόμα στο στούντιο. Είναι στο δρόμο και βγαίνει. Έχουμε δημιουργήσει, επειδή έρχεται ας πούμε και 5 και 10 και 25, ειδική συνθήκη για να μπορούμε να είμαστε μαζί.
Σήμερα, ας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι δεν θα προλάβω. Τελικά πρόλαβα στο just.
Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα προλάβεις? Οι δρόμοι είναι άδειοι.
Η δική σου η δρόμη είναι άδειοι.
Από εκεί που έρχεσαι έχει κίνηση, δηλαδή. Τι σου κάναν μπλόκα οι αγρότες?
Στην όμορφη Κυψέλη βρήκα 2-3 αυτοκίνητα που έτσι έκλειναν το δρόμο.
Με οπότε... αυτοκίνητο έρχεσαι?
Ναι, με αυτοκίνητο. Με αυτοκίνητο.
Με μονοθέσιο, με αμάξι, μπορώ να πω.
Αν ερχόμουν με μονοθέσιο θα το καταλάβω.
Μπορώ να πω αμάξι.
Μπορείς. Τώρα μπορείς.
Ας πούμε, ο Verstappen δεν έχει αμάξι.
Έχει.
Α, αλλά...
Έχει, όχι τα Σαββατοκύριακα.
Όχι της Red Bull το αμάξι.
Της Red Bull δεν είναι αμάξι. Είναι. Επίτηδες το κάνεις. Επίτηδες
τι
το
είναι
κάνεις.
Εσύ. Αμάξι.
Μονοθέσιο. Μονοθέσιο, όχι μία θέση.
Έχει άξιο αμάξι, με άξονα αμάξι λέγεται.
Λοιπόν, να σε επαναφέρω στην τάξη. Από ό,τι ακούγεται από την φωνή σου, πρέπει να πέρασες καλά τα Χριστούγεννα. Φαντάζομαι όπως όλοι αυτό.
Όχι, απλώς ξέρεις, χρειάστηκε να πάω και στα να τραγουδήσω το βράδυ.
Ναι.
Αναγκαστικά ξέρεις, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα με τα τσιγάρα γύρω-γύρω, αυτά αρπάζεις.
Τα τσιγάρα δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους, οπότε δεν το δέχομαι αυτό.
Μπορεί να μην επιτρέπεται, αλλά υπάρχουν παραβάτες, φίλε.
Κανένας. Στην Ελλάδα ούτε ένας. Η Μαρία με κοιτάει και συμφωνεί μαζί μου. Κανένας. Λοιπόν,
εντάξει, Μαρία, είναι σοβαρός.
Φαντάζομαι στα πλαίσια των εορτών έφαγες καλά, ήπιες καλά. Πέρασες όλα καλά. Μία ερώτηση να κάνω. Δωράκια ανταλλάξαμε ή τα κρατάμε?
Ανταλλάξαμε, ρε φίλε. Φυσικά και ανταλλάξαμε δωράκια.
Μισό.
Και έφερα και γλυκά εδώ, αλλά δεν ήσουνα.
Μισό.
Την Παρασκευή.
Υπάρχουν κάποιοι που ανταλλάσσουν δώρα τα Χριστούγεννα. Υπάρχουν και πιο παραδοσιακοί που είναι την Πρωτοχρονιά.
Και τις δύο αλλάζουμε. Δεν κατάλαβα. Και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Παιδιά έχουμε. Τα παιδιά ζητάνε κάθε μέρα. Άσε που ζητάνε και σε κάθε γιορτή. Και όταν δεν υπάρχει γιορτή, ζητάνε δώρα.
Α, ωραία.
Ναι, αυτό εντάξει είναι κάτι που συμβαίνει. Οπότε η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνουν τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και τους δίνεις ένα δωράκι, λέει εντάξει ρε μπαμπά, το κάνεις κάθε μέρα. Οκ, δεν έκανες και κάτι φοβερό. Καταλαβες. Έχει χάσει την αξία του. Ενώ εμείς περιμέναμε και έναν Άι Βασίλη να έρθει.
Ναι. για τους πιλότους πάντως της Φόρμουλα 1, ο Άγιος Βασίλης ήρθε και εκείνοι μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι, το Secret Santa.
Πω.
Και ανταλλάξανε δωράκια.
Πω, ένας φίλος μου τώρα 50 χρονών μου λέει, κάναμε στη δουλειά Secret Santa. Του λέω, ντυθήκατε και στο Halloween. Secret Santa 50 χρονών άνθρωποι. Και 40 και 30. Αυτά για τα παιδάκια. Ωραία, και άλλαξαν, για πες μου.
Άλλαξαν.
Ποιος έπεσε σε ποιον.
Λοιπόν, να σου πω τα δωράκια. Ναι. Να μου πεις αν κάπου συμφωνείς. Ο Αλόνσο πήρε δώρο ένα μπαστούνι.
Από ποιον?
Μπαστούνι όμως, κανονικό μπαστούνι.
Μπαστούνι, ναι, κάποιος τον τρολάρει ότι είναι παππούς και
ο
λοιπά.
Ο παππούς και τα λοιπά. Ναι. Ο Νίκο Χούλκεμπερκ του δώσε αυτό το δώρο.
Οκ, okay. Τίμιο.
Ο Νίκο Χούλκεμπερκ με τη σειρά του πήρε δώρο μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το νούμερο του George Russell επάνω. Οπότε προφανώς το δώρο του το έδωσε.
Ποιο είναι το νούμερο του George Russell?
Το 63.
Τα ξέρεις από οξό, τα θυμάσαι?
Σου κάνει εντύπωση,
Το 63, θυμάσαι τη φορά το 63? Εγώ δεν θυμάμαι τη φορά η κόρη μου.
Δεν το θυμάσαι?
Το θυμάμαι, εντάξει, το θυμάμαι.
Το θυμάσαι?
Το γιατί θυμάμαι τώρα... γιατί το βλέπω κάθε μέρα.
Περίμενε, να το επιβεβαιώσω. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι
είναι το 63. Να η αμφιβολία.
Αλλά επειδή με έβαλες σε προβληματισμό, κάτσε να το επιβεβαιώσω. Το 63 είναι.
Το 63, εντάξει, τη γλίτωσες.
Λοιπόν, συνεχίζω. Mm. Ο Ράσιλ με τη σειρά του, λοιπόν, πήρε δώρο μια φωτογραφία. Που τον
φωτογραφία.
Φωτογραφία. Δίπλα-δίπλα η Mercedes με μια Ferrari. Είναι στιγμιότυπο από την Ολλανδία, από το γύρο 32.
Φαντάζομαι την Καδράρα, ναι.
Την Καδράρα, ναι, την είχε φτιάξει. Είναι από το, η φωτογραφία ήταν από το Ζάντφορντ στην Ολλανδία, τον 32ο γύρο, που βρέθηκε δίπλα-δίπλα με τον Λεκλέρ. Τότε θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει, είχαμε γκρίνιες ότι τον έσπρωξε έξω κτλ.
Και ο Λεκλέρ του το έκανε αυτό.
Του το έκανε ο Λεκλέρ και μάλιστα ο Ράσελ σε δήλωσή του θέλησε, δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος όπως καταλαβαίνεις από το δώρο που πήρε, θέλησε να ευχαριστήσει τον Λεκλέρ λέγοντάς του ότι αν θυμάσαι καλά λίγους γύρους μετά ήρθε ο Αντωνέλη και πήρε το αίμα της Mercedes πίσω που τον είχε βγάλει εκτός.
Okay.
Από τη σειρά του ο Λεκλέρ πήρε δώρο ένα βιβλίο για το πώς να είναι καλός σύζυγος από τον Γκασλή.
Όπα, ο Γκασλή με τη γυναίκα του Λεκλέρ τι παίζει?
Δεν ξέρω.
Κάτσε εδώ γιατί όλα είχαν μια ίντριγκα.
Ναι,
εδώ,
όλα γι' αυτό και εγώ τα έκατσα ένα-ένα και τα σημείωσα.
Γκασλή Γάλλος, Μονεγάσκος ο άλλος, γυναίκα, θυμάμαι γυναίκα Λεκλέρ, δεν ξέρω τι εθνικότητα είναι.
Δεν είναι γυναίκα, είναι αραβωνιαστικιά νομίζω.
Αραβωνιάρα είναι, πάνω του την κλέψει ο Γκασλή.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
Τι δεν ξέρεις, πετάς μια κουβέντα έτσι δεν ξέρεις.
Ίσως ήθελε να του δώσει κάποιες συμβουλές για το πώς πρέπει να είναι από εδώ και πέρα.
Ναι, ωραία.
Λοιπόν, ο Γκασλή με τη σειρά του πήρε δώρο ήδη πάντελ από τον Κίμι Αντωνέλη.
Τι έτσι, να κάνει το ο μικρός σου λέει, εντάξει τώρα δεν μου έρχεται κάτι.
Να σου πω ότι το πάντελ γενικά είχε την τιμή τυπική του, έτσι, υπήρξαν πολλά δώρα που είχαν να κάνουν με πάντελ. Φαίνεται πως οι πιλότοι της Φόρμουλα 1 γενικά όταν δεν οδηγούν ασχολούνται ιδιαίτερα με το πάντελ.
Ξέρεις όταν ήμασταν μικροί και παίζαμε μπάλα, λέγαμε ότι όσοι δεν μπορούσαν να παίζουν μπάλα ασχολήθηκαν με ένα καινούριο άθλημα που ήταν τότε της εποχής το χάντμπολ. Χωρίς καμία μορφή σε αυτούς που παίζουν χάντμπολ, αλλά έτσι λέγαμε όταν ήμασταν μικροί. Τώρα με το πάντελ ξέρετε ποιοι παίζουν πάντελ. Αυτοί που δεν μπορούν να παίξουν τέννις. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Πάμε παρακάτω.
Δεν έχω παίξει. Λοιπόν, ο Αντωνέλη με τη σειρά του πήρε δώρο ένα μαξιλάρι με...
Όχι ότι δεν είναι ωραίο, ωραίο είναι. Αλλά...
Ο Αντωνέλη λοιπόν πήρε ένα μαξιλάρι σε σχήμα πιλότου με τη φωτογραφία του και ένα Lego Formula 1 από τον Νόρις. Ο Νόρις του έκανε δώρο ένα Lego. Τυχαίο.
Όχι. Ο Νόρις έκανε, συγγνώμη, είχα ένα κενό ας πούμε, αυτό συμβαίνει μετά από ξενύχτια. Σε ποιον έκανε το Lego?
Στον Αντωνέλη.
Α, στον Αντωνέλη, okay. Μικρό παιδί είναι, σου λέει, ένα Lego. Αν και έχει μπει ως χορηγός στη ζωή μας και βλέπουμε τέτοια πολλά.
Λοιπόν, ο Νόρις με τη σειρά του πήρε φωτογραφίες του Άλμπον και ένα βιβλίο για την Ταϊλάνδη, ένα τουριστικό οδηγό. Αν και ο ίδιος δήλωσε ότι αν είναι να πάει στην Ταϊλάνδη θα προτιμήσει να πάρει μαζί του τον Άλεξ Άλμπον να του κάνει μια καλύτερη ξενάγηση.
Μπορεί, μπορεί ο Άλμπον.
Ναι, του δώσε και αυτό το βιβλίο.
Εντάξει, πάρ το βιβλίο για δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να έχω αλλού να πάω.
Ο Κάρλος Σάινθ με τη σειρά του πήρε δώρο κάτι κορδέλες για τα μαλλιά και χτένες από τον Άιζακ Χάτζαρ.
Ωραίος ο Χάτζαρ.
Πειραχτήρι, νομίζω.
Λέει, εντάξει, δεν είναι μαλλί αυτό. Κάνε κάτι.
Ο Χάτζαρ με τη σειρά του πήρε δώρο ένα ξυπνητήρι από το Λόσον. Ο Λόσον ήταν σαν να του λέει ότι αργείς. Μήπως και εσύ πρέπει να μου πάρεις ένα ξυπνητήρι.
Τι ξυπνητήρι να σου πάρω, ρε φίλε? Και να σου πάρω ξυπνητήρι πρέπει να σου πάρω 5-6 και να τα βάλω εγώ σε κάποια σημεία να μπορώ να τα φτάσει.
Νομίζω ότι το Big Ben δίπλα στο κρεβάτι θα ήταν χρήσιμο για να χτυπάει έτσι.
Εγώ αν ήμουν Χάτζαρ θα του έλεγα το Λόσον, φαντάσου να ξύπναγα τι θα σου έκανα. Σε έχω φτιάξει μάγκα όλη τη σεζόν που ήθελες να... που ήθελες γατάκι να πας και στη Red Bull.
Λοιπόν, ο Λόσον με τη σειρά του πήρε δώρο ένα τρυπόδι και ένα βιβλίο για το πώς να γίνει καλύτερος TikToker από τον Μπέρμαν. Ο Μπέρμαν είναι σαν να του λέγε ότι δεν το έχεις με τα social media.
Παπούλη, θες και TikTok, πάρε εδώ ένα τρυποδάκι και πολύ σου είναι. Οκ. Okay.
Ο Μπέρμαν με τη σειρά του πήρε δώρο ένα μπλουζάκι με ένα αρκουδάκι με σημαία της Αργεντινής. Αφού είναι με σημαία της Αργεντινής, νομίζω εύκολα
λεπτό,
θα βρει.
Ο Μπέρμαν είναι Άγγλος, δεν είναι?
Ναι.
Α, και ποιος του έκανε δώρο το
για να του δώσει ένα μπλουζάκι που έχει
Μπορτολέτο.
Ένα...
Όχι, αυτός είναι Βραζιλιάνος.
Όχι, Βραζιλιάνος.
Αργεντίνος ποιος είναι?
Κολαπίντο.
Ο Κολαπίντο, ναι.
Ο Κολαπίντο με τη σειρά του έλαβε δώρο μια φιγούρα από τον Τζουνόντα, ένα ανθρωπάκι με ένα μεγάλο κράνος. Που είναι ουσιαστικά ο Τσουνόντα. Ο Τσουνόντα με τη σειρά του πήρε...
Ένα λεπτό, ο Τσουνόντα του έκανε δώρο τον Τσουνόντα?
Ο Τσουνόντα του,
ο Τσουνόντα του έκανε δώρο τον εαυτό του.
Τον Τσουνόντα.
Σε ένα τέτοιο. Ναι. Δηλαδή πόσο άκυρο είναι αυτό? Να πάω εγώ και να δώσω την Παπακυρίτσα ένα κουκλάκι του εαυτού μου που κάνω μουσική. Εδώ εκπομπή. Έτσι.
Η Μαρία νομίζω χαμογελάει, θα το εκτιμήσει, θα το
θα
βάλει.
Το εκτιμήσει,
θα το βάλει κάπου πίσω
θα,
σε μια
θα το βάλει σε μια αγωνία και όταν περνάει κάποιος από το σπίτι, κοιτάξτε παιδιά, ένα ψώνιο που ήξερα κάποτε. Μου έκανε δώρο τον εαυτό του.
Εντάξει.
Μα Τσουνόντα.
Μαρία, αν ποτέ σου κάνει τέτοιο δώρο, πίσω-πίσω, να μην φαίνεται στη βιβλιοθήκη, βάλε και μια κορνίζα.
Καταρχάς, είμαι πιο εφάνταστος και θα της κάνω ένα δώρο που θα είμαστε και δύο. Οπότε αλλάζει.
Θα κάνεις δηλαδή αλλάζει. Δύο ανθρωπάκια.
Ναι.
Το ένα το κρατάς, το άλλο ξέρεις.
Όχι,
εκεί
δύο,
πίσω από την κορνίζα.
Δύο μαζί σε κοινή βάση.
Α.
Αυτό θα είναι, πώς το λένε, σύμπλεγμα που λένε και στα αγάλματα. Όταν είναι παραπάνω από ένα, λέγεται σύμπλεγμα. Για να μαθαίνεις. Μαζί μου θα μάθεις πράγματα.
Μα.
Το ένα θα έχει εμένα, το άλλο εσένα. Εσένα θα έχει και ένα χίστη.
Ναι. Κοίτα, εγώ αν ήμουν στη θέση της Μαρίας και έπαιρνα το σύμπλεγμα, θα βρίσκα τα κατάλληλα εργαλεία ώστε το σύμπλεγμα να κοπεί, να σε βοηθήσω και να μείνει το ένα.
Ναι,
μέρος.
Εσύ, εσένα θα κρατήσει η Μαρία.
Όχι, τον εαυτό τη θα κράταγε.
Εσένα θα κράταγε.
Λοιπόν, ο Τσουνόντα με τη σειρά του πήρε δώρο ένα σετ πινκ-πονγκ από τον Μπορτολέτο, αφού τον ανέφερε.
Πινκ-πονγκ. Τα πρώτα που είχε πει ήταν φάνταστα. Εδώ σιγά-σιγά. Οι μικροί δεν έχουν φαντασία, οι μικροί.
Λοιπόν.
Είδες, γι' αυτό δεν του θέλω εγώ στη Formula
1. Γι' αυτό δεν του θες. Προτιμά το δώρο του
Χούλκεμπεργκ. Το Αλόνσο Χούλκεμπεργκ. Ωραίοι. Ωραί.
Ο Αλόνσο πάντως να ξέρεις ότι
Χάμιλτον,
είπε,
μάλιστα κύριε,
είπε ότι θα τη χρησιμοποιήσει τη μαγκούρα για να τον κυνηγήσει τον Χούλκεμπεργκ.
Ναι, έτσι.
Λοιπόν, ο Μπορτολέτο με τη σειρά του πήρε δώρο ένα βιβλίο με γαλλική μαγειρική από τον Οκόν.
Okay. Εντάξει, τώρα
δεν
γαλλική. Ναι, γαλλική μαγειρική. Δεν σκέφτηκε κάτι άλλο?
Ο Οκόν.
Αν του κάνει κάτι πιο, πώς θα γίνει, πώς θα... ένα βιβλίο για οδήγηση, να του πει πώς να οδηγείς. Ένα τέτοιο θα.
Ναι, νομίζω ότι αυτό θα ήταν και λίγο προσβλητικό. Είναι σαν να του λες άλλο, δεν ξέρεις να οδηγείς.
Αυτό έχει. Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι προσβλητικό. Είναι σαν τη μαγκούρα στον Αλόνσο.
Πάντως και ο Μπορτολέτο απόρρισε, γιατί είπε ότι ο ίδιος δεν μαγειρεύει.
Εντάξει, λοιπόν, του Μπορτολέτο μπορούσε να του στείλει και ένα δωράκι, πόσο κοστίζουν, ας πούμε, τα εξαρτήματα του μονοθεσίου. Ένα
τιμοκατάλογο.
Ένα τιμοκατάλογο για να ξέρει τις ζημιές που έχει κάνει.
Λοιπόν, ο Κον με τη σειρά του έλαβε δώρο κάρτε Σούνο με τον Spider-Man και ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο Spider-Man από τον Πιάστρι. Τώρα το Spider-Man δεν ξέρω γιατί. Ο Κον έχει κάποιο θαυμασμό.
Ναι, μπορεί να είναι,
μπορεί.
Κάτι που δεν το ξέρουμε. Θα έπρεπε να το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε.
Νομίζω το πιο άκυρο δώρο είναι το επόμενο που πήρε ο Πιάστρι, ο οποίο πήρε δώρο από τον Στρολ κάλτσες πάντελ. Κάλτσες. Και ένα κουτί μπισκότα.
Τα μπισκότα γιατί, δηλαδή?
Εντάξει,
τις κάλτσες. Παίρνεις κάλτσες στον άλλον. Κάλτσες. Και μπισκότα είχαν περισσέψει, ας πούμε, το Στρολ.
Όχι,
έδωσε, ξέρω εγώ, 20 δολάρια, κάνανε οι κάλτσες 18 και σου λέει τι θα κάνω με τα άλλα 2 δολάρια, ας πάρω μπισκότα.
Ήτανε συσκευασμένα μπισκότα, δεν ξέρω, και εμένα ναι. Μου έκανε, το θεώρησα το πιο άκυρο.
Του είπε εντάξει, πάρ' τα ρέστα δικά σου, λέει μα δεν είναι πολλά, δεν μπορώ να τα κρατήσω, του πω περιπτερά, σου δώσω και ένα πακετάκι.
Τέλος, ο Lance Stroll έλαβε δώρο ένα καπέλο αντιλιακό και ρακέτες θαλάσσης από τον Carlos Sainz, έτσι.
Μάλιστα.
Στο παιχνίδι αυτό.
Ο Sainz από ποιον είχε πάρει?
Ο Σάινθ είχε πάρει δώρο από τον Χάτζαρ.
Από τις στέκες. Ναι, ο Χάτζαρ ήταν ο μοναδικός από τους νέους, γι' αυτό τον είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή. Ο οποίος είχε και ένα έξυπνο δώρο. Σου λέει, κοίτα, τι μάλι είναι αυτό. Σου δώσω εγώ μια στέκα, σε κάνω μάγκα.
Να σου πω ότι.
Η στέκα μέσα βέβαια από το κράνος είναι λίγο δύσκολη.
Δεν ήταν στέκα, ήταν από αυτά, ξέρεις, τις κορδέλες που φοράνε.
Α, κορδέλες.
Κορδέλα, δεν ήταν στέκα,
για
ήταν
το
κορδέλα.
Τένις.
Ναι. Α. Είχε και δύο για τους καρπούς. Λοιπόν, στο Secret Santa αυτό της Formula 1 πήραν μέρος 18 από τους 20 οδηγούς.
Επικεφαλής δεν πήρανε.
Αυτό ήθελα να σου πω, αισθητή ήταν η απουσία των πολυπροταθλητών του Lewis Hamilton και του Max Verstappen. Δεν ξέρω, δεν θέλανε μάλλον
Εξινή
να παίξουν. Εξινή
άνθρωποι. Ο άλλος, εντάξει τώρα. Ναι, okay.
Υπάρχει σχετικό βιντεάκι ανεβασμένο στα social media της Formula 1. Αν θέλετε να δείτε και τις αντιδράσεις, γιατί
ναι.
Εγώ περιέγραψα το τι έγινε, αλλά νομίζω ότι όλα τα λεφτά είναι οι αντιδράσεις, ειδικά η αντίδραση του Αλόνσο, ο οποίος παίρνει ένα μεγάλο πακέτο, είναι και ωραία τυλιγμένο και αρχίζει και το ξεπακετάρει και αναρωτιέται
και βγάζει τη μαγκούρα.
Και βγάζει τη μαγκούρα.
Ωραίο,
αναζητήστε εσύ. Το.
Ο Χούλκεμπερκ ήταν ο κορυφαίος από όλους. Έκανε το καλύτερο.
Νομίζω ότι ο Χούλκεμπερκ ενώ έχει ένα πολύ σοβαρό προφίλ, δεν το δείχνει. Νομίζω ότι μαζί με τον Ρικιάρντο που αποχώρησε είναι τα πειραχτήρια. Είναι οι άνθρωποι που πειράζουν.
Και τώρα, εφόσον είναι αυτά συμβολικά και χιουμοριστικά, έπρεπε όλοι να βρουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα. Ποιος ήταν ο πρώτος στις ζημιές, ο Στρόλ, είπαμε από τους πρώτους, θα το πήγαινα, ας πούμε. Θα είχα παραγγείλει, θα είχα κατασκευάσει ένα μονοθέσιο το οποίο θα ήταν πάνω σε ένα τοίχο.
Να είναι,
δηλαδή σε μια μπάρα, έτσι να είναι μέσα, να έχει μπει, ας πούμε, να έχει φύγει ένας τροχός και να ακουμπάει σε μια μπάρα. Κράτησε το αγόρι μου, μια Aston Martin για πάρτι σου.
Νομίζω ότι το πιο πετυχημένο ήταν.
Και το Νιούι να είναι από πάνω να τραβάει τα μαλλιά του.
Νομίζω ότι το πιο πετυχημένο ήταν του Χούλκεμπερκ στον Αλόνσο. Κατά τη γνώμη μου το πιο άκυρο ήταν του Στρόλ στον Πιάστρι. Τώρα κάλτσες και μπισκότα, άκυρο.
Ναι.
Και το πιο έτσι.
Είναι
πώς να το
τόσο
πω,
άκυρο που μπορεί να είναι και καλό. Τόσο άκυρο.
Το πιο πιπεράτο ήταν το πείραγμα του Λεκλέρ στο Ράσελ. Έτσι.
Ναι.
Μάλιστα ο Ράσελ τον ρωτάει η δημοσιογράφος, θες να ευχηθείς χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα στο Λεκλέρκ, και απαντάει έτσι με ένα περίεργο τρόπο. Μπα, όχι, δεν θα ήθελα.
Δεν θα ήθελε, ναι.
Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
Άλλος ξινός κι αυτός.
Όλους ξινούσαμε.
Ο Τζορτζ Ράσελ τώρα, μωρέ, τον πείραξε που του στείλω άλλος να πούμε μια φωτογραφία κλπ. Αλλά ο Γκάσλι με τη γυναίκα του Λεκλέρ.
Δεν είναι μια οποιαδήποτε φωτογραφία, έτσι όπως το λες.
Ο Γκάσλι με το αυτό του Λεκλέρ θα μου πει τι παίζει.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Ένα πράγμα σε ρώτησα σε όλη την εκπομπή και μου λες δεν ξέρω.
Εσύ είσαι σε αυτά τα κουτσομπολίστικα.
Δεν είμαι. Τι είναι αυτά. Μην διαδίδεις πράγματα ποτέ. Εγώ πάντα του σοβαρού ρεπορτάζ.
Ναι.
Δεν έχω ασχοληθεί. Τι ανοίγεις εκεί, τι ψάχνεις, να βρεις τη φωτογραφία?
Όχι, τη φωτογραφία την έχω στο μυαλό μου, είναι, σου είπα. Σου είπα μέχρι και το
ένα
γύρο στο
ρολόι. Που λέει και ο Τόλης, πλησιάζει, έχουμε κάτι και μισή. Έχουμε κάτι και μισή. Ωραία. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και σήμερα εδώ τα του ηλίγκου της ταχύτητας. Θα συζητάμε μέχρι να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Έτσι κι αλλιώς νομίζω περνάμε καλά μαζί. Θα περάσουμε καλά και απόψε εδώ. Να χαιρετήσω τον Αντώνη και τον Βαγγέλη. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά τους. Όσοι θέλουν μπορούν να στείλουν και εξωσχολικά μηνύματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα τα διαβάσουμε. Όσοι στείλουν ευχές ακόμα καλύτερα. Θα αντευχηθούμε τα καλύτερα σε αυτούς. Επίσης αν θέλουν να μας πούνε ποιο είναι το ιδανικό δώρο Secret Santa που θα κάνανε στο Μοσχονά. Και αυτό είναι δεκτό.
Και στο Χριστό, γιατί μόνο στο Μοσχονά.
Λοιπόν, πάμε.
Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, έχουμε και μπάσκετ.
Έχουμε και μπάσκετ, ναι.
Να θυμίσω γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας.
Καρδίτσα ΠΑΟΚ.
Καρδίτσα ΠΑΟΚ. Να θυμίσω γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας. Με SMS γράφοντας το μήνυμά σας, σπορ και νό και αποστολή στο 54-160, aerospor χωρίς τα papaki@earth.gr το email και υπάρχει και το γκρουπάκι στο Viber, οπότε διαλέγετε.
Ακούτε αερασπορ.
Ταξιδιάρικο, έτσι. Δηλαδή κάνεις ατελείωτα χιλιόμετρα και ακούς Chris Rea. Μια θέρμη φωνή, έτσι. Ο οποίος, μου λες, δεν το ήξερα, έφυγε προχθές από τη ζωή.
Σε ηλικία 74 ετών, ο Βρετανός τραγουδιστής, όντως πολύ ταξιδιάρικο.
Ναι. Τον έχουμε συνδέσει με κάποια ακούσματά μας. Η αλήθεια η δική μου είναι ότι δεν τον είχα ποτέ μέσα, ας πούμε, στις μουσικές λίστες μου, αλλά είναι αναγνωρίσιμος με ένα στυλ, ας πούμε, τέτοιο.
Είναι αυτή η βραχνή φωνή, νομίζω, ναι, που είναι πολύ χαρακτηριστική.
Ναι.
Να σου πω και κάτι άλλο που ίσως δεν ξέρεις. Μεγάλος φαν του αυτοκινήτου. Μεγάλος φαν.
Ναι, αλήθεια.
Ναι, το αυτοκίνητο της καρδιάς του ήταν μια Lotus 7, με την οποία συμμετείχε σε ορισμένους αγώνες στη Βρετανία.
Εκείνο όμως... Είναι Βρετανός,
ναι.
Είναι Βρετανός και αυτός.
Εκείνο όμως που τον απασχολούσε και γενικά έδινε πολύ χρόνο από τη ζωή του ήταν μια Ferrari 156. Με αυτή ασχολήθηκε. Mm-hmm. Την αγόρασε σε τραγική κατάσταση.
Τυφόζο.
Τυφόζο. Και την αποκατέστησε με τη βοήθεια εξειδικευμένων τεχνητών, ακόμα και ανθρώπων που είχαν ασχοληθεί με τη Φόρμουλα 1. Mm-hmm. Ήτανε φαν του αυτοκινήτου. Να πούμε για το τραγούδι ότι σήμερα ήταν, πώς να το πω, ο Χρήστος μου λέει, δεν θέλω πάλι τις διασκευές.
Και μα δεν είπα κάτι τέτοιο. Και τα δικά σου. Σήμερα δεν είπα.
Και τα δικά σου. Μου το είπες προχτές. Μου λες, θέλω λίγο πιο έτσι. Ναι. Να μπούμε σε κλίμα εορτών. Του λέω, εντάξει, είμαι μαζί σου.
Εντάξει, δεν είπα τέτοια πράγματα. Θα μπορούσα όμως να τα έχω πει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μπορούσα να έχω πει. Δεν τα έχω πει. Okay, είναι σαν να τα έχω πει. Ο Βαγγέλης λέει, χρόνια πολλά, παιδιά. Καλησπέρα, να έχουμε καλή αγωνιστική χρονιά, Βαγγέλη, μια χαρά. Να έχουμε γενικώς καλή χρονιά και αγωνιστική εφόσον ασχολούμαστε. Να έχουμε ο Αντώνης στέλνει, που είμαστε, Μουσχονάπεν Κελμπουρντά. Χρόνια πολλά, δεν στα έχω πει. Μπονασέρα το τώρα εμείο Κάρο Κρίστο. Φωνάρα, αυτό το λέει για σένα.
Δεν νομίζω, για σένα το λέει.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ασχοληθούμε με τα αυτοκίνητα και ό,τι άλλο.
Κάτσε, κάτσε, έχω και εγώ μήνυμα.
Για πες.
859. Καλά ρε παιδιά, ακόμα τα τουτού φέρουν γύρες. Τα τουτού, τους έχεις κολλήσει. Τα τουτού.
Τα τουτούνια.
Τα τουτούνια, ναι. Όχι, δεν φέρνουν τώρα γύρες. Τώρα κάνουν ένα μικρό διάλειμμα. Ξεκουράζονται. Και από τις αρχές του νέου έτος θα αρχίσουν να φέρνουν γύρες πριβέ. Να ετοιμαστούν για τις παρουσιάσεις και για τη νέα χρονιά που έρχεται μπροστά μας.
Ναι. Η Κατερίνα λέει, γεια σας παιδιά και χρόνια σας πολλά. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο Verstappen είναι ξινούλης, όπως το λες Κατερίνα. Ήταν καραξινός και έχει γίνει ξινούλης. Το έχει βελτιώσει δηλαδή. Αλλά ο Σερ Χάμιλτον είναι σταρούμπα. Συμφωνούμε απόλυτα Κατερίνα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω λιγότερο με αυτό που γράφεις. Ένας φίλος άλλος κάτι στέλνει εδώ που δεν μπορώ να το δω. Καλό είναι να στέλνετε text, μη μας στέλνετε link και τέτοια, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να τα ανοίγουμε αυτά, οπότε δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό το θέμα.
Την προηγούμενη Κυριακή λοιπόν ανοίξαμε μία συζήτηση με τον Ηλία Παπαϊωάννου που ήταν καλεσμένος, και συζητάγαμε για το πόσο ακριβώς πόρ είναι η Φόρμουλα 1, πόσα λεφτά χρειάζεται να δαπανίσεις από το kart ξεκινώντας για να φτάσεις μέχρι την Φόρμουλα 1. Όλο αυτό εμένα μου προκάλεσε.
Είσαι έτοιμος για τα kart, να σου πάρω ένα καρτάκι?
Οπότε θες, εγώ είμαι πανέτοιμος.
Είσαι τώρα, έτοιμος, γιατί είσαι μικρός τώρα. Ξεκίνησε από τα kart.
Ναι.
Και κάποια στιγμή.
Κάποια στιγμή εκεί, μετά τη σύνταξη, θα μπορέσω να πάω και σε μεγαλύτερη κατηγορία.
Θα πας εσύ. 60 χρονών πήγε ο τέτοιος και οδήγησε στην ταινία.
Να βρούμε έναν τρόπο, ο Μπραντ Πιτ. Βρούμε έναν τρόπο μόνο πώς θα βγαίνω από το καρτ. Με τι βοηθούς θα χρειαστούν. Κοίταξε, και τέσσερις βοηθοί για να με βγάζουν.
Υπάρχει ένας τρόπος. Μπορεί να το φοράς το καρτ.
Ναι.
Να μην σκύβεις. Ναι. Να στο φοράμε και να κάθεσαι.
24ωρο θα το φοράω.
Όχι,
δεν θα βγαίνει.
Το φορέσεις έτσι.
Θα βρω τρόπο να κοιμάμαι με το καρτ.
Σαν ένα pullover θα στο βάλουμε.
Λοιπόν, όλο αυτό με έφερε σε σκέψεις. Είπαμε, αναφέραμε κάποια ποσά για το πώς, πόσα λεφτά χρειάζονται για να φτάσεις μέχρι.
Τι είχαμε πει, δεν θυμάμαι, αλλά.
Είχε πει κάτι ποσά ο Ηλίας, τα οποία ήταν πραγματικά ζαλάδα. Έτσι, όλο αυτό μου κίνησε το ενδιαφέρον. Λέω, ωραία. Χρειάζεται να δώσεις κάποια αρκετά εκατομμύρια για να φτάσεις σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Και έφτασες και γίνεσαι οδηγός στη Φόρμουλα 1. Θα τα πάρεις κάποια στιγμή πίσω.
Δεν θα τα πάρεις. Άμα λοιπόν, μπεις στη Φόρμουλα 1.
Και έψαξα και βρήκα τους 5 πλουσιότερους οδηγούς στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Έτσι, για να έχουμε τάξη μεγέθους. Λέω, θα δώσουμε που θα δώσουμε λεφτά, θα τα πάρουμε ποτέ πίσω. Λοιπόν, στο νούμερο 5, Νίκη Λάουντα.
Άντε ρε, εσύ, σε μια τέτοια εποχή, αυτό στη δεκαετία 70 και λοιπά, και έπαιρνε και 80 βέβαια, έχει πιάσει. Και έπαιρνε, ήταν μέσα στους 5. Πώς το έχουν κάνει αυτό με απόλυτους αριθμούς? Δεν ή έχουν προσαρμόσει τα ποσά του?
Δεν ξέρω.
Τι δεν ξέρεις?
Έχω και ποσά να σου πω. Τώρα πώς έχουν βγει τα ποσά δεν το έχω ψάξει ακριβώς. 203 εκατομμύρια δολάρια.
Τίποτα. Ψίχουλα.
Ψίχουλα. Λοιπόν, πάμε. Θέση νούμερο 4. Κίμι Ραϊκόνεν.
Ραϊκόνεν, μάλιστα.
254 εκατομμύρια.
Okay.
Ανεβαίνουμε τώρα, ανεβαίνουμε. Πάμε πιο ψηλά.
Οι πιο πρόσφατοι κανονικά έπρεπε να παίρνουν περισσότερα.
Φερνάντο Αλόνσο, λοιπόν, ναι. Στους πιο πρόσφατους. Θέση νούμερο 3. 264.
Ναι.
Θέση νούμερο 2. Λούις Χάμιλτον, 304 εκατομμύρια.
Ο Σουμάχερ δεν είναι.
Θέση νούμερο 1, Μικαλ Σουμάχερ. 790 εκατομμύρια δολάρια.
Τι να τα κάνεις όμως, πήγες για σκι, τι να σε κάνω.
Αυτοί λοιπόν είναι οι 5 πλουσιότεροι οδηγοί στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Οπότε, εάν αποφασίσετε το παιδί σας,
εντάξει,
το ανήψη σας...
Αυτή είναι θρύλη. Έτσι κι αλλιώς, αν μπεις όμως στη Φόρμουλα 1, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο και απαιτεί πολλές θυσίες και μεγάλες ικανότητες, έτσι κι αλλιώς έχεις λύσει το πρόβλημα της ζωής σου και λες, άξιζαν τα χρήματα που είχα επενδύσει. Αλλά για να τα επενδύσεις πρέπει να τα έχεις.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
Είναι το βασικό θέμα και το βασικό πρόβλημα. Γιατί δεν τα έχουμε. Όπως μου λέει και ένας φίλος, κοίτα αυτό το... Υπάρχει μια ευκαιρία, ένα διαμέρισμα, λέει, που έκανε, ξέρω εγώ, μου λέγε 50.000 ευρώ και λοιπά. 50.000, μου λέει, τι είναι, τίποτα δεν είναι. 50.000 ευρώ, πες να δω, έλα που δεν τα έχω. Κατάλαβες, το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν τα έχεις να πάρεις αυτό.
Μα εδώ συζητάγαμε για το πάρτι του Λάντο Νόρις που στήχησε, λέγαμε και το ποσό ήταν 100 χιλιάρικα.
Τίποτα δεν είναι 100.
Για αυτούς... τον Νόρις και για τους πιλότους αυτούς, τα 100 χιλιάρικα είναι, ναι. Πώς λες εσύ, βρήκα κάτι με 5-10 ευρώ, θα το πάρω. Ναι. Έτσι δεν λες, άμα βρεις κάτι με 15.
Ναι, δεν το λέω.
Τι δεν το λες.
Ζορίζομαι και στα 5. Αλλά λέω 5-10, ναι, το ένα, 5-10, ναι, το άλλο, μαζεύονται.
Ναι, οκ. Okay. Έτσι όπως λες εσύ, το, ναι, 5-10, εντάξει, μωρέ, θα το, ναι, πάρω. Είπε ο Λάντο Νόρις, πήρα ένα πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1, να το γιορτάσω. Τι να κάνω, πιω δύο ποτάκια, 100 χιλιάρικα.
100 χιλιάρικα. Ήπιε δύο ποτάκια, απλώς το κάθε ποτάκι έκανε κάποια λεφτά. Ο Κώστας, καλό μεσημέρι με υγεία και καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά, Χρήστο 40 χιλιόχρονος. Ότι επιθυμείς να γίνει πραγματικότητα. Να χαίρεστε. Έχω πιάνει ευχή, άμα την πω δυνατά. Δεν τη λέω δυνατά, γιατί μπορεί να πιάσει. Να γίνει πραγματικότητα, λέει, συνεχίζει ο Κώστας. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου για την προχθεσινή. Ευχαριστώ που φίλε. Χρόνια πολλά, Γιγαντανίκο Μοσχονά, και του χρόνου πάλι double. Σήμερα έζησε το αστέρι της Μπριζίτ Μπαρντό. Αιωνία, αλήθεια. Και η Μπαρντό πέθανε σήμερα. Τι λες ρε εσύ. Έχουν συμβεί τέτοια πράγματα και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι.
Κώστα, χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο σε σένα και στους οικείες σου.
Αυτά. Μια μέρα ξύπνησα 11,
ναι,
και έχει γίνει... Ναι, όντως, έχει δίκιο φίλος. 28 Δεκεμβρίου, το απόλυτο θηλυκό, έτσι, απόλυτη γυναίκα η Μπριζίτ Μπαρντό. Δηλαδή, 28 Δεκεμβρίου 2025, σήμερα απεβίωσε. Μάλιστα.
Ό,τι καλύτερο, στην ευχή και του χρόνου double, στον Κώστα θα πω επίσης, μακάρι να βγει αληθινή. Ελεύθερο χρόνο τώρα τις γιορτές είχες.
Φυσικά και είχα. Ποιος δεν έχει.
Ωραία. Πέρα από το φαΐ, να δεις κάποιους ανθρώπους και να βρεθείς με την οικογένεια, τι άλλο έκανες.
Πού θες να το πας ρε φίλε.
Όπου θέλω θα
τι
το πάω.
Άλλο έκανα.
Τι άλλο έκανες.
Δεν έκανα τίποτα άλλο. Είδα κάποιους φίλους, ήπιαμε κάποια ποτά.
Όμως χωνάπεν.
Φάγαμε, όμως περπάτησα χωνάπεν, πολύ.
Όμως χωνάπεν είναι εδώ για σένα και για τους φίλους ακροατές.
Ναι. Τι.
Έχω να προτείνω ταινίες. Τώρα που
δεν βλέπω ταινίες.
Δεν βλέπεις ταινίες.
Στις γιορτές μου. Τι να δω, τον Καποδίστρια και να αρχίσω να μανουριάζω με τους άλλους.
Υπήρχε περίπτωση ποτέ όμως χωνάπεν να σου προτείνει ταινία τον Καποδίστρια.
Γιατί ο Καποδίστρια. Τι, δηλαδή τι, σαν ιστόρητος δεν θες να.
Θα σου προτείνω ταινίες με θέμα το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Ναι, για πρότεινε μου.
Λοιπόν, έχω να προτείνω κάποιες ταινίες.
Ωραία.
Την ανέφερες μία πριν, που την είδαμε και οι δύο.
Ναι, αυτό είδαμε.
Λοιπόν, ναι, είναι η F1 με, ναι, τον Brad Pitt. Είναι μια καλογυρισμένη ταινία.
Mm-hmm.
Μην περιμένετε ότι θα γίνετε σοφότεροι. Περνάει ευχάριστα.
Εντάξει, χολιγουντάκι. Δεν υπάρχει ρεαλισμός.
Ωραία.
Δεν υπάρχει. Βέβαια, ο άνθρωπος μπήκε σε μονοθέσιο Φόρμουλα 2 και τα πήγε καλά, 60 χρονών. Έτσι, ο Μοσχονάς του λέει ένα κάρτ και λέει πώς θα με βάλεις μέσα.
Ναι.
Τότε,
μετά τη Φόρμουλα 2 του δώσαν και μια Φόρμουλα 1.
Μπραντ να γίνεις, ναι, ρε φίλε. Να γίνεις Μπραντ Πιτ, τι να σου πω.
Άλλη μια ταινία που νομίζω ότι όσοι έχετε χρόνο.
Θα σε κρατήσει η Παπακυρίτσια μου, γίνεις Μπραντ Πιτ. Να σε βάλει στο ράφι της. Στο λέω. Έτσι. Το κουκλάκι σου στο ράφι της μπορεί να μπει.
Δεν έχω καμία ελπίδα. Άκουσαμε καμία ελπίδα. Λοιπόν, δεύτερη ταινία που έχω να προτείνω.
Ναι.
Το Ρας. Αναφέρεται στην κόντρα.
Τον Ιαν Ρας. Α, όχι, Ρας. Οκ, okay, ξέρω. Ναι, για πες.
Αναφέρεται στην κόντρα του Χαντ με τον Νίκη Λάουντα.
Ναι.
Είναι
ναι,
μια...
ναι, το έχω δει.
Το έχεις δει, ωραία.
Το έχω δει,
καλά πάμε.
Ναι.
Λοιπόν, άλλη μια ταινία που νομίζω ότι αξίζει τώρα αυτές τις μέρες που έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να δούμε. Ford versus Ferrari. Είναι μια ταινία που αναφέρεται στο Le Mans, στο πώς η Ford αποφάσισε να ασχοληθεί με το Le Mans και να πάρει νίκη από την τότε...
Το έχεις δει αυτό?
Φυσικά όλα τα έχω δει αυτά που αναφέρω.
Ναι, ξεκίνησα να το βλέπω, δεν με ψήσε.
Δεν σε έψησε.
Αλλά μπορεί κάποιο να τον ψήσει. Δεν
ωραία.
Το απεμπολώ.
Άλλη μια ταινία που έχω να προτείνω είναι το Race for Glory. Η Audi απέναντι στη Lancia. Και αυτό αναφέρεται
δεν
στο
το
μηχανοκίνητο.
Δει, το έχω ακούσει.
Αναφέρεται στην είσοδο της Lancia στο WRC. Και πώς η Lancia βρήκε διάφορα τεχνάσματα ώστε να μπορέσει, ενώ ήταν νέα ομάδα, να φτάσει στο επίπεδο που ήταν η Audi.
Και για όποιον δεν έχει δει, μπορεί να πάρει το Drive to Survive και να λιώσει ξεκινώντας από σήμερα, από αυτή την ώρα που μιλάμε, μέχρι την πρωτοχρονιά να δει τη σεζόν μία-μία, έτσι.
Εγώ προτείνω ταινίες. Λοιπόν, θα συνεχίσω.
Έχει άλλη ταινία.
Έχω άλλες δύο.
Α, βιάστηκα.
Άλλη μία ταινία, δική μου αγαπημένη,
ναι.
Οι ακροατές το ξέρουν. Είναι μία ταινία ντοκιμαντέρ.
Πού το ξέρουν οι ακροατές?
Αναφέρεται στη ζωή και στο θάνατο του Άιρτον Σένα.
Okay.
Δεν είναι ταινία. Είναι ταινία ντοκιμαντέρ.
Ντοκιμαντέρ, ναι, Σένα.
Σένα.
Τι είναι αυτό, Netflix, Netflix.
Είναι όχι. Ταινία. Είναι
ναι,
ταινία.
Πού θα τη δούμε, ρε φίλε.
Ψάξτε την, να τη βρείτε. Ψάξτε,
ναι.
Να τη βρείτε.
Εντάξει.
Και επειδή το συζητάγαμε, άλλη μια ταινία που έχω να προτείνω είναι το Need for Speed. Αναφέρεται στο παιχνίδι, το video game, και πώς μέσα από την ενασχόληση κάποιων παιδιών με το video game καταλήξανε να είναι οδηγοί αγώνων.
Mm.
Πραγματική ταινία για το πώς έγινε. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν τηρηθεί όλες οι ιστορίες πώς ακριβώς έγιναν. Αν έχετε λίγο χρόνο και θέλετε τώρα που δεν έχει Φόρμουλα 1 να μπείτε σε αγωνιστικούς ρυθμούς, προτείνω αυτές τις ταινίες. Δεν ξέρω γιατί το Ford vs Ferrari δεν σου άρεσε. Εγώ θα σου προτείνω να κάνεις μια προσπάθεια.
Ναι ρε παιδί μου, εντάξει,
και στο
ναι.
Race for Glory που δείχνει την ιστορία της Audi και της Lancia. Ναι. Καλά, για το Σένα δεν το συζητάω. Για μένα είναι έπος, γιατί είναι ταινία ντοκιμαντέρ.
Εντάξει, τα ντοκιμαντέρ έχουν άλλη βαρύτητα, άμα είναι και καλά φτιαγμένα και έχουν και 2-3 πράγματα να σου πούν παραπάνω από αυτά που ξέρεις, γιατί είναι και αυτό, είναι κάποια ντοκιμαντέρ τα οποία κινούνται αρκετές φορές σε πράγματα που είναι γνωστά, ειδικά για αυτούς που το έχουν ψάξει λίγο, έτσι.
Επειδή με ρώτησες, η ζωή του Σένα και ο θάνατός του έγινε μετέπειτα και σειρά στο Netflix.
Ναι.
Okay. Σίγουρα και αυτό έχει την αξία.
Αυτό του. Έχω δει εγώ.
Αυτό έχεις δει.
Ναι.
Το άλλο όμως, το οποίο μιλάνε οι πρωταγωνιστές, δηλαδή λέει κάτι ο Πρόστ, του απαντάει κάποιος άλλος κτλ. Για μένα έχει άλλη αξία, γιατί τα ακούς από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Άλλο να βλέπεις ηθοποιούς και άλλο να ακούς και να βλέπεις σε κάποια σημεία τους ίδιους τους πρωταγωνιστές όσους είναι εν ζωή. Ο Σένα δεν είναι εν ζωή, οπότε... Έχουμε μόνο αφηγήσεις από το παρελθόν από εκείνο.
Μάλιστα. Ξέρεις, έχω κολλήσει από αυτό που είπε ο Κώστας και ρίχνω μια ματιά για την Brigitte Bardot, η οποία έφυγε από τη ζωή και μάλιστα είναι πολύ φρέσκο. Πριν, ας πούμε, μία ώρα, 45 λεπτά έχουν ξεκινήσει τα δημοσιεύματα. Γεννημένη στο Παρίσι το 1934 ήταν. Εντάξει, ήταν 91 ετών, η οποία... Εν πάση περιπτώσει, την έχουμε δει σε άλλες εποχές και λέμε πω τι θηλυκό ήταν αυτό, και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, έτσι. Όταν, ας πούμε, βγαίνει αυτός ο τίτλος της ταινίας, δεν μπορεί να φανταστείς παρά την Brigitte Bardot να είναι εκείνη η οποία το έπαιξε το έργο αυτό. Έχει σταματήσει από τη δεκαετία του 70 να συμμετέχει σε ταινίες, γιατί το γύρισε στα δικαιώματα των ζώων, πολιτικές και λίγο αμφιλεγόμενες απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη μορφή του σινεμά, μια προσωπικότητα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια υπέροχη στην εμφάνιση γυναίκα. Δηλαδή αυτό είναι, ξέρεις, που λέμε, παρότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στην ομορφιά, όμως χωνάς είναι ωραίος, εντάξει. Υπάρχει το, η αντικειμενικότητα.
Δεν είμαι και ο
Μπραντ Πιτ. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, νομίζω υπάρχουν ότι... κάποιοι άνθρωποι που όλοι θα πούνε αυτός είναι ωραίος. Η Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νομίζω... ένας από αυτούς. Και όμως χωνάς, βέβαια.
Νομίζω, θα συμφωνήσω, είναι κάποια στιγμή...
Θα συμφωνήσει ότι είναι ωραίος.
Όχι.
Ακούς.
Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αν θες να πεις μια γυναίκα ωραία, δεν θα πεις... Είσαι η Μπριζίτ Μπαρντό, η Σοφία Λόρεν, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Είσαι σαν την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.
Είσαι σαν την Μπριζίτ Μπαρντό.
Σαν τη Μόνικα Μπελούτσι, έχει δίκιο η Μαρία. Με μια γυναίκα, αν θες να την ανεβάσει πολύ και να καταλάβει το πόσο όμορφη είναι, δεν θα πεις ότι είσαι σαν την Μπριζίτ Μπαρντό. Δεν είσαι σαν τη Σοφία Λόρεν.
Ναι, τώρα άμα πεις είσαι σαν την Μπριζίτ Μπαρντό, τα καινούργια παιδιά θα σε κοιτάξουν, ας πούμε, με απορία και θα σου πούνε χου, πια. Θα σου πούνε, γιατί το, να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάτι τέτοιο, είναι η αλήθεια. Αν το πεις εμένα θα σου πω, ναι, ωραία το έθεσες, αν μου βάλεις την Μπαρντό, την Μπελούτσι κλπ. Αλλά τα καινούργια παιδιά, ξέρεις, τους λες, ας πούμε, έβαλε ο Μαρσέλο Μπιέλσα, μάζευε βιντεοκασέτες από αγώνες και θα σου πούνε, τι είναι βιντεοκασέτα. Καταλαβες. Οπότε να είσαι έτοιμος.
Τώρα να ξέρεις.
Να είσαι έτοιμος.
Επειδή κλείνει και η χρονιά, έχεις πάρει ένα μαχαίρι και μου το καρφώνεις.
Όχι, ρε, η βιντεοκασέτα. Λες το παιδί, το καινούριο. Ακόμα και τα CD δεν τα ξέρουν.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Αν δεν είχαν κρατήσει, γιατί έχουν και μια αυτή η εξετάσεις, πας και κάνεις μια μαγνητική και σου δίνουν CD. Αν δεν το είχαν κρατήσει και οι ιατρικές υπηρεσίες στο CD, δεν θα το ξέρανε καν τα παιδιά. Νομίζω μόνο εκεί κρατάνε πια το CD. Και εσύ, κι όμως χωνάς, δεν δίνεις την Παπακυρίτσα, έδωσε CD απ' έξω.
Τώρα δεν θέλω να σε σοκάρω.
Το έδωσες ή δεν το έδωσες, πες την αλήθεια.
Το έδωσα, αλλά να ξέρεις ότι έχω και πολλά βινήλια,
καλά για κασέτες, δεν το συζητάω.
Έχω και άλλα πράγματα.
Βινήλια. Έχεις και άλλα πράγματα, τι έχεις, απειλητικό ακούστηκε αυτό. Όχι,
εννοώ πιο παλιά εννοώ ότι αυτό το πράγμα θα μου πεις είναι και ηλικία, που τα νέα παιδιά δεν ξέρουν το βινήλιο, το CD. Okay, σημείο των καιρών.
Μαθαίνουμε, τους δείχνουμε.
Εγώ την εξής απορία έχω, γιατί το έλεγα κάποια στιγμή και στους καμπαλέρους. Εάν κάποια στιγμή το ίντερνετ για μία-δύο μέρες κρασάρει.
Γιατί ναι, πρόβλημα. Και για μένα, όχι μόνο για τα παιδιά.
Για όλους μας θα είναι πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι έναν τρόπο να ακούσουμε μουσική θα βρούμε. Εμείς θα βρούμε.
Τι θα βρούμε, πώς θα βρούμε.
Ένα CD υπάρχει. Αυτό που έφερα στη Μαρία τώρα που το έδωσα.
Εντάξει, και τα παιδιά.
Μια κασέτα κάπου υπάρχει. Υπάρχει και ένα Walkman κάπου ξεχασμένο. Δεν ξέρω αν δουλεύει ακόμα. Αν μου κόψει το ίντερνετ, σίγουρα θα έχω πρόβλημα. Αλλά κάποια πράγματα θα μπορέσω να τα κάνω. Θα δω μια ταινία που υπάρχει σε DVD.
Εντάξει, εγώ έχω μάθει στην κόρη μου. Της έχω δείξει ένα παλιό που έχω ένα Walkman. Της είπα, παιδί μου, σε αυτό δεν τηγανίζουμε αυγά.
Αρχαία ιστορία, τη μάθανε αρχαία ιστορία.
Ναι, μα πρέπει να. Δεν πρέπει τα παιδιά να μάθουν ιστορία. Απλώς πρέπει να το κάνουν την κατάλληλη στιγμή. Μην περιμένεις τώρα 10χρονα παιδιά. Στα 14-15 τα παιδιά μπορούν να πειραματιστούν, δηλαδή να ακούσουν και λίγο ροκ μουσική. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να έχουν μόνο τη μουσική του 2025 και όταν ακούνε 2023 να λένε, α, αυτό ξέρεις τι παλιό που ήταν. Έχει περάσει. Τώρα 2 χρόνια πριν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι βασικό. Όχι, δεν γυρίζεις στο Εστορίλ, Κώστα, στην Πορτογαλία. Επιστρέφεις στην Πορτογαλία, αλλά όχι στο Εστορίλ.
Πορτιμάω.
Στο Πορτιμάω, που είναι μια διαφορετική πίστα. Αυτό δεν είναι. Είναι διαφορετική πίστα, γιατί νομίζω ότι είναι μακριά. Το Εστορίλ είναι, νομίζω, Κώστα, που το στέλνεις, είναι κοντά στη Λισαβόνα. Είναι στα Περίχωρα. Ή κάνω λάθος. Το Πορτιμάω που λέει ο Νίκος είναι αλλού. Τέλος πάντων, επιστρέφει στην Πορτογαλία. Εστορίλ μου βγάζει την ομάδα. Okay, θα δω γεωγραφικά.
Λοιπόν, να ρωτήσω, τώρα που τελειώνει ο χρόνος, είναι η τελευταία
εκπομπή. 56 είναι.
Όχι, τελειώνει η χρονιά. Δεν είπα τελειώνει. Απολογισμό έχεις κάνει.
Απολογισμό.
Συνήθως το τέλος του χρόνου κάνουμε έναν απολογισμό για το πώς ήταν η χρονιά. Αν μας
η δικιά μου η χρονιά ή της Φόρμουλα 1.
Εσύ έχεις κάνει τον δικό σου απολογισμό. Όχι, θα πάμε και στη Φόρμουλα 1.
Δεν είμαι στα. Τώρα, χρονιάρες μέσα δεν κάνω αυτοκριτική. Γιατί ένας απολογισμός έχει και μια αυτοκριτική μέσα του. Δεν θέλω να κάτι τέτοιο. Όχι.
Ωραία.
Εσύ έχεις κάνει.
Εγώ όχι. Ξέρω.
Εγώ όχι.
Ξέρω όμως, κάποιον που έκανε.
Λοιπόν, το Εστορίλ είναι πολύ κοντά στη Λισαβόνα, είναι απ' έξω, ας πούμε, στην ευρύτερη περιοχή. Ποιος έκανε?
Ο Λάντο Νόρις.
Τι έκανε ο Λαντωνιώτης?
Έκανε έναν ότι
απολογισμό. Ήμουν θεός, τι.
Έκανε έναν απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε. Έκατσε και σκέφτηκε ότι okay, πήρα το πρωτάθλημα, εντάξει, τα κατάφερα, ήταν στόχος ζωής. Mm-hmm. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτό για μένα.
Και λοιπόν, μάλιστα... sorry, συγγνώμη που σε διακόπτω, για να κλείσω με τον Κώστα. Το Πορτιμάο που έλεγε ο Νίκος νωρίτερα είναι στο Φάρο Λουλέ, είναι νότια. Το Εστορίλ είναι κοντά στη Λισαβόνα, είναι διαφορετική περιοχή. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν είναι στο Εστορίλ, είναι στο Πορτιμάο. Σ' ακούμε, τι πολλά τον όρισε.
Λοιπόν, πήρε λοιπόν το πρωτάθλημα, έκανε όμως και τον απολογισμό του. Γύρισε και είπε, έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι ο Μαξ και ο Όσκαρ, και δεν θέλω να ξεχάσετε τον Όσκαρ, μου έκαναν τη ζωή φέτος κόλαση. Έτσι το χαρακτήρισε. Ναι. Πολλά από αυτά που
αλλά
πέτυχα.
Τους νίκησα.
Πολλά από αυτά που πέτυχα έγιναν επειδή μου έριχναν που και που ένα γερό χαστούκι στην πίστα. Mm-hmm. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Εξήγησε πως οι ήττες αυτές...
Αυτός είναι απολογισμός τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί
κάτσε,
και εγώ
κάτσε.
Μπορώ να πω κάθε Κυριακή περιμένω το Μοσχώνα, έχω την αμφιβολία, είμαι στο άγχος, μου έκανε τη ζωή κόλαση για να δω αν θα έρθει ή δεν θα έρθει.
Θα κάνεις τέτοιο απολογισμό.
Αυτό κάνει ο Λαντωνιώτης, αυτό λέει.
Συνέχισε δηλώνοντας ότι γυρνούσα πίσω και αναρωτιόμουν πώς με κέρδισαν τόσο εύκολα, εδώ, εκεί, πιο πέρα, πιο κάτω. Πώς πέρασαν αυτή τη στροφή τόσο καλύτερα. Έτσι περιέγραψε το πώς πέρασε η χρονιά του. Για τον Verstappen τα λόγια του ήταν ξεκάθαρα. Τον θεωρεί έναν πολύ καλό πιλότο, έναν από τους κορυφαίους που έχουν περάσει ποτέ από την Φόρμουλα 1. Στάθηκε όμως ιδιαίτερα στον Όσκαρ Πιάστρη, παρότι που ήταν νέος σχετικά στο grid, δήλωσε πως είναι σαν να οδηγεί πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 και ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των δηλώσεών του αφορά την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε εκείνον και τον Όσκαρ Πιάστρη. Ο Λάντο Νόρις παραδέχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να πανηγυρίσεις όταν ο βασικός σου αντίπαλος είναι ο teammate σου και δεν δίστασε να δώσει δημόσια τα εύσημα και στον Όσκαρ Πιάστρη και στον Μαξ Verstappen.
Έτσι, και εγώ δεν θα διστάσω να πω στη Μαρία Παπακυρίτσου ότι φτάσαμε στη μία, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να ακούσουμε και το Γιάννη Ράνιο αφού ακούσαμε πρώτα ένα δελτίο ειδήσεων και να πούμε σιγά σιγά.
Δεν έχουμε.
Α, δεν έχουμε Ράνιο.
Θες να ακούσεις κάποιον που εντάξει. Δεν έχουμε δηλαδή.
Εντάξει ρε φίλε, εντάξει, συγγνώμη, μην κάνεις έτσι να πούμε. Είπα και εγώ κάτι.
Έχει επηρεαστεί.
Ήθελα να δοκιμάσω τα αντανακλαστικά σας. Ομολογώ και οι τρεις πεταχτήκατε και είπατε δεν υπάρχει. Το ομολογώ.
Έχει επηρεαστεί και έχει μείνει από το σύμπλεγμα με τις φιγούρες που θα βάλεις Μαρία ναι, στη βιβλιοθήκη. Δεν...
Ακούτε Έρα Σπορ.
Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήθελα να κάνω και μια αναφορά σε ένα δικό μας άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, το Μπάμπη τον Αναστασόπουλο, ένα γλυκό άνθρωπο που ήταν εδώ φροντιστής πάρα πολλά χρόνια, ταλαιπωρήθηκε, τον τελευταίο καιρό, έφυγε χθες από τη ζωή. Συλληπιτήρια στους οικείους τους και όλους τους συναδέλφους βέβαια εδώ που τον έχουμε ζήσει από κοντά.
Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, ήταν μια δυσάρεστη είδηση που εγώ χτες τη διάβασα στο... Ναι.
Εγώ τώρα το είδα και πραγματικά, εντάξει, ήξερα ότι είχε θέματα ο άνθρωπος, αλλά μιλάμε για έναν υπέροχο τύπο ο οποίος ήταν εδώ μαζί μας. Έχουν φύγει αρκετοί άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. Άλλοι λίγο πιο κοντά σε εμάς, άλλοι λίγο πιο μακριά, αλλά οι οποίοι έχουν αγγίξει τη ζωή μας, γιατί είμαστε πάρα πολλά χρόνια και ο Νίκος και εγώ εδώ. Οπότε ακόμα κι αν δεν έχεις καθημερινή επαφή, ο Μπάμπης ήταν ένας από αυτούς που είχαμε καθημερινή επαφή. Ξέρεις, μπορεί να μην έχεις με κάποιους καθημερινή επαφή, αλλά τους ξέρεις. Είναι μέσα στο φόντο της ζωής σου αρκετούς και είναι πάρα πολλοί κόσμος που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, είμαστε στον ήλικο της ταχύτητας. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, 1 και 10.
Μέσα και πάντα ναι. Στον ήλικο έχουμε και μπάσκετ. Σήμερα, όπως ακούσατε και από την Αντιγόνη, έχει δύο παιχνίδια. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Καρδίτσα με τον ΠΑΟΚ. 4 η ώρα είναι το παιχνίδι του Περιστερίου με τον Προμηθέα Πατρών. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Καρδίτσας με τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω ότι τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ΕΡΤ 2 Sport, η οποία έχει όλα τα παιχνίδια της Greek Basketball League. Κοντά μας ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Καλησπέρα, Βαγγέλη, και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά και στους ακροατές. Από το κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπορούσης υπάρχει time out, βέβαια, που έχει κερδίσει, που έχει ζητήσει η ομάδα του ΠΑΟΚ. 11-13, 3 και 45 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά, με τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι που ήταν δίποντο και το πέτυχε ο πριν άλλον Ταϊρή. Και στη συνέχεια με δύο εύστοχες βολές ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν αυτός ο οποίος ισοφάρισε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατούσε βέβαια το προβάδισμα, έφτασε τη διαφορά στους 5 πόντους όταν το σκορ ήταν 6-11. Όπως η Καρδίτσα κατάφερε με τον Ντέιμεν Τζέφερσον με τους 5 πόντους που πέτυχε, εκ των οποίων ένα τρίποντο, και με τον Κασελάκη και τον Ουάσιγκτον να ισοφαρίσει σε 11-11 και ο ΠΑΟΚ ξαναπήρε με τον Μουρ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο του καλάθι, είναι στους 4 πόντους. Στους περισσότερους έχει πετύχει ο Περσίδης, που έχει πετύχει και το πρώτο τρίποντο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 13 λοιπόν, 11-13, 3 και 45. Σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες που θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ για να συνεχίσει το σερί και να είναι ψηλά στη βαθμολογία, και από την άλλη πλευρά η Καρδίτσα που θέλει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να μπορέσει να ξεφύγει δηλαδή από την 10η θέση όπου βρίσκεται. Να πούμε λοιπόν ότι η ομάδα της Καρδίτσας, που εδώ υπάρχει και κάτι που θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει τον Νίκο Κουκά, τον οποίο θα τον έχει δηλαδή από τη νέα χρονιά στο παιχνίδι με την Μύκονο, που είναι το πρώτο για το 2026. Σήμερα θα παίξει την Τρίτη απέναντι στον Άρη, έτσι, για το Euro Cup με την ομάδα της Εζέπιτα, και από την επόμενη θα είναι με την ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς έχει υπογράψει για τα επόμενα 2,5 χρόνια. 11-13, 3 και 45 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, σε ένα σχεδόν κατάμεστο, έτσι, κλειστό γυμναστήριο. Mm-hmm. Γιάννης Γκουρούσης, είναι και φιλαθλοί του ΠΑΟΚ που έρθουν εδώ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και να ενισχύσουν την ομάδα του σε αυτή την προσπάθεια που κάνει να συνεχίσει αυτό το σερί που έχει τον Νικόν.
Ωραία, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Με ξυπερνά το γεγονός, βλέπεις κάτι, καναπαιδιές και κάτι πολυθρόνες.
Τα court seats.
Κάτω. Τα court seats.
Δεν σε βλέπω.
Έτσι, ρε φίλε.
Court seats είναι κάτι πολύ ωραίες πολυθρόνες.
Έχει, απάνω είναι, έχει καθισματάκια, ωραίο γήπεδο φαίνεται. Τη Καρδίτσα δεν έχω πάει.
Πάντως, επειδή παρακολουθούμε μέσω της ΕΡΤ2 Sport και το παιχνίδι, πολλά παιδιά είδα. Και χαίρομαι να βλέπω παιδιά.
Ναι.
Κοίτα πίσω, παιδάκια.
Ναι, βλέπω,
χειροκροτάνε, βλέπω. Έχει πάρα πολλά παιδιά.
Πάρα πολύ ωραία.
Ωραία εικόνα αυτή για τα γήπεδα.
Η Αντιγόνη είναι νερό στην έρημο, λέει ένας φίλος. Νωρίτερα που έλεγε Αντιγόνη Δρακάτου, για την Αντιγόνη τη Δρακάτου. Το έλεγε αυτό. Ο Θωμάς από Κόρινθο λέει χρόνια πολλά. Απλά πλέον με το ίντερνετ η πρόσβαση στο να μάθουν τι είναι βινήλιο, πάει στην προηγούμενη κουβέντα πιο νωρίς είχε στείλει το μήνυμα, είναι πιο εύκολο από τις εμάς ή σε εσάς να μαθαίναμε τι είναι γραμμόφωνο τότε, που η πρόσβαση στην πληροφορία ήταν πολύ δύσκολη, πολύ τρομερή. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν υπήρχε το ίντερνετ, βρίσκαμε όμως τον τρόπο να μαθαίνουμε.
Αυτό ήθελα να πω. Έμπαινε σε διαδικασία, αν σε ενδιέφερε κάτι, να κάνεις κάτι, να ψάξεις να βρεις την πληροφορία.
Ναι. Ψάχναμε, ρε παιδί μου, όλο. Μας εξηγούσανε, μπορεί να μας λέγανε περιγραφικά, να μην είχαμε μια εικόνα. Αν και υπήρχε τηλεόραση από νωρίς, οπότε κάτι παλιές ελληνικές ταινίες με το γραμμόφωνο, με αυτά τα είχαμε δει. Δεν τα είχαμε πιάσει στα χέρια μας, τα είχαμε δει όμως. Έτσι. Το είχες δει το γραμμόφωνο, δεν το είχες δει, Μοσχόνη?
Έχω γραμμόφωνο.
Έχει... Τι σημαίνει έχεις γραμμόφωνο?
Έχω γραμμόφωνο στο σπίτι.
Στο σπίτι είσαι και γραμμόφωνο.
Φυσικά. Και μπομπινόφωνο.
Έχει και κανένα τραμ τίποτα μέσα?
Όχι, τραμ. Όχι. Τώρα από εδώ και πέρα θα έχω το κάρτ που μου είπες ότι με αυτό θα ξυπνάμε, με αυτό θα ξυπνάω.
Αυτό εντάξει,
θα...
όμως δεν είναι τόσο παλιό.
Θα είναι λίγο δύσκολο βέβαια να κινηθώ με στο σπίτι με
όχι,
το κάρτ.
Όχι, σου είπα να... αυτό θα το φοράς ρε φίλε, σαν το πουλόβερ. Σου δεν κοιμάσαι με το πουλόβερ. Ή μήπως κοιμάσαι με το πουλόβερ.
Σου είπα.
Δίνεσαι από βραδύς πριν
βγεις? Όχι, δεν δίνομαι από βραδύς. Σου είπα στην ηλικία που είμαι θα είναι λίγο δύσκολο να το βγάλω το κάρτα από πάνω μου. Οπότε δεν θα είναι σαν το πουλό.
Στο άνθος της ηλικίας.
Στο άνθος. Δεν με λες και. Εντάξει. Μπέμπι. Εντάξει, δεν μπούσουλα εδώ μέσα.
Τζοβενάκι. Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε στον λύκο της ταχύτητας. Μας έδωσε τα χρήματα, μας έδωσε τα secret τσάντα.
Έχω ακόμα να σου δώσω.
Ναι. Για το κάρτ που έλεγε. Διάβαζα μια είδηση ότι ο Κίμι Αντωνέλη πήγε, ο οποίος έχει φοιτήσει στο Daytona Milton Keynes το προηγούμενο Σάββατο πριν τα Χριστούγεννα, εγγράφηκε με το όνομα Henry Sovlin σε έναν αγώνα. Φόρεσε κάσκα, δεν τον είχε γνωρίσει κανείς, μπαίνει μέσα, χάνει τον αγώνα γιατί έφαγε δύο ποινές για παραβίαση ταχύτητας. Όταν το έβγαλε την κάσκα, τον αναγνωρίσαν, οπότε καταλαβαίνετε, αυτή η οδηγή της Φόρμουλα 1 έτσι είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, διασημότητες, την έπεσαν όλοι, ρε Κίμι, έλα εδώ και λοιπά και αυτά. Οπότε φυγαδεύτηκε, αλλά ήταν ένα από τα ωραία συντεσουδάκια τα οποία μάθαμε και πώς ένα μικρό παιδί νοστάλγησε τα πιο μικρά του χρόνια. Φαντάζομαι ότι παθαίνουμε εμείς που είμαστε μεγάλοι.
Το συνηθίζουν να ξέρεις αυτό.
Και πήγε μια βολτίτσα να κάνει έτσι και ένα γύρο στα κάρτ, έναν αγώνα.
Το συνηθίζουν να ξέρεις ότι παίρνουν μέρος σε άλλες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού και δεν δηλώνουν. Δεν λέει θα τρέξω ο Max Verstappen. Θα τρέξω.
Βέβαια. Στη συγκεκριμένη πίστα, επειδή από ό,τι κατάλαβα είναι μία από τις αρκετά παραδοσιακές του ΚΑΡΤ, υπήρχε ένα ταμπλό στο οποίο πήγε και φωτογραφήθηκε που είχε τα ονόματα πολύ γνωστών πιλότων της Φόρμουλα 1. Βεβαίως όταν ήταν μικρή, που δεν ήταν γνωστή ακόμα, δηλαδή είδαμε και τον Ράσελ και τον Άλμπον και τον Χάτζαρ και τον Τσουνόντα που υπήρχαν δίπλα, ξέρεις, σε αυτή τη φωτογραφία στον πίνακα, οι οποίοι είχαν κερδίσει τον αγώνα κάποια στιγμή. Ο Αντωνέλη δεν τον κέρδισε, έκανε τον καλύτερο, τον πιο γρήγορο γύρο και μάλιστα με διαφορά 3 δευτερολέπτων, αλλά το κυριότερο ήταν έτσι σαν γεγονός που είχε ενδιαφέρον και βρέθηκε εκεί και μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Φεδάκια που λέει και ο Νίκος, πάρα πολλά γύρω του κλπ.
Είπαμε, είναι μια γενιά, Άλμπον, Ράσελ, Λεκλέρ, είναι μια γενιά αυτή που βλέπουμε τώρα που χρόνια αγωνίζονταν στο ΚΑΡΤ, είναι μαζί από μικρά παιδιά.
Αλλά ο Verstappen λέει, μας τα έλεγε εδώ ο Ηλίας την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν χρειάζονται αυτά παιδιά. Εξομοιωτές είναι αρκετοί για να μάθετε να οδηγείτε. Έτσι έλεγε ο Max.
Εντάξει, σε αυτό εγώ διαφωνώ, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο το να μάθεις, είναι να πάρεις μια γενική εικόνα. Άλλο είναι να βλέπεις έναν αγώνα από μακριά, άλλο είναι να είσαι μέσα στην πίστα, να ακούς τους ήχους, τις μυρωδιές, το όλο πράγμα.
Ναι, μυρωδιές, δηλαδή τι να μυρίσεις. Ναι,
λάστιχο,
μωρέ, εντάξει,
λάστιχο.
Λέω να μυρίσεις λάστιχο.
Λάστιχο,
ναι.
Λάστιχο, καύσιμα, λάδια, το ίδιο το βλέπεις από την σπίτι σου, από τον καναπέ, με το αναψυκτικό σου τα πατατάκια, και το ίδιο θα ήταν αν ήσουν μέσα στην πίστα.
Το ίδιο όχι, σε καμία περίπτωση.
Δεν είναι το ίδιο λοιπόν το να οδηγείς στο σαλόνι σε έναν εξομοιωτή και να είσαι στην πίστα με τη φόρμα σου, το κράνος σου, όλο τον εξοπλισμό. Δεν είναι το ίδιο, όπως και να το κάνουμε.
Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι εξομοιωτές, μπορούν να σου δώσουν πολλά πράγματα. Πολύ, πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Εικονική πραγματικότητα είναι στην ουσία. Ξέρεις τι έχω πάθει τώρα? Έχω εδώ και 2 εβδομάδες μαζέψει, νομίζω, ένα ωραίο θεματάκι με τα πάρτι μετά από νίκες που έδωσαν πρωτάθλημα στους διάφορους πιλότες. Όχι όλα, στους διάφορους πιλότους, όχι όλα, αλλά κάποια που είχαν πραγματικά ξεχωριστή σημασία και έγιναν ευτράπελα. Ωραία. Με αφορμή το γεγονός ότι, ξέρεις, πήγε ο άλλος, ο Νόρις έκανε αυτό το πάρτι που λες των 100.000 και πήγε μετά στο εντελώς άκυρο να φάει μπέργκερ, ας πούμε, που ήταν και κλειστό, νομίζω, δεν ξέρω αν έφαγε καν. Λοιπόν, πάμε όμως πριν δώσουμε έστω και τερεχονισμένα έτσι μια γεύση από πανηγυρισμούς και από νίκες στο Βαγγέλη Μητρούσια, γιατί είμαστε στο τέλος της πρώτης περίοδου. Δεν ξέρω αν τον έχουμε, Μαρία, μαζί
τον
μας.
Έχουμε, τον έχουμε.
Α, ωραία. Βαγγέλη, σ' ακούμε.
25 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο απομένει για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Το σκορ είναι 18-15, που σημαίνει ότι υπάρχει φάουλ και η μπάλα είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, που έχει βέβαια τα 14 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση, και σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος επίθεσης και για την ομάδα της Καρδίτσας πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό, με πάρα πολλές δυνατές μονομαχίες. Υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε το προβάδισμα στο ξεκίνημα του αγώνα, όμως στη συνέχεια η Καρδίτσα κατάφερε και κατάφερε να το πάρει. Τώρα ο ΠΑΟΚ ένα σούτ 3 πόντων, μπάκες κάτω από το καλάθι. Εκεί ο Μουρ θα πάρει το rebound, προσπάθησε να πει το καλάθι, δεν τα κατάφερε, όμως θα κερδίσει το φάουλ και έτσι θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 18-15, 5 και 9 δέκατα πριν από το τέλος του πρώτης περίοδου. Σε ένα παιχνίδι λοιπόν που η Καρδίτσα κατάφερε, όπως έλεγα, όχι μόνο να ισοφαρίσει, δηλαδή, και να καλύψει, δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά, γιατί η μεγαλύτερη διαφορά που πήρε είναι αυτή που έχει και τώρα, των 3 πόντων, 18-15 την είχε και νωρίτερα, 16-13. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή ο Μουρ και κάνει το σκορ 18-16. Ο Μουρ, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι έχει πετύχει 5 πόντους μέχρι στιγμής, όσο έχει πετύχει και ο Νίκος Πασίδης με ένα τρίποντο. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη βολή, θα πάει στους 6 πόντους και είναι αυτός που έχει πετύχει τους περισσότερους για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Το σκορ είναι 18-17. Τελευταία επίθεση, δίπλαρος θα κάνει το σούτ, όπως δεν θα τα καταφέρει, είναι άστοχος. Εδώ τελειώνει η πρώτη περίοδος, 18-17 με τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στους 5 πόντους, το 6-11, και στη συνέχεια η Καρδίτσα έφτασε τη διαφορά στους 3 πόντους 2 φορές, 16-13, 18-15 και τώρα με τη λήξη 18-17. Τους περισσότερους πόντους από την πλευρά της Καρδίτσας τους έχει πετύχει ο Ντέιμον Τζέφερσον, που έχει πετύχει 7 πόντους με ένα τρίποντο. Ακολουθεί ο Ουάσιγκτον με 4 πόντους, ένα καλάθι ο Κασελάκης και 2 πόντους έχει πετύχει ο Τζέφερσον, ο Μπράντον, από τη γραμμή των ελεύθερων βόλων, και ένα καλάθι 3 πόντων ο Γιώργος Καμπερίδης. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Μέλβιν έχει πετύχει 4 πόντους, ο Ταϊρή ένα καλάθι 2 πόντων, 5 ο Παρασίδης εκ των οποίων ένα τρίποντο, και 3 καλάθια είναι από τον Μουρ. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχουν πετύχει καλάθια για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. 18-17 με τη λήξη της πρώτης περίοδου.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε, θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια. Ναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θεματάκι που είπες,
ναι,
με τους πανηγυρισμούς.
Κοίτα, θα το πάω γρήγορα. Δεν είναι μόνο πανηγυρισμοί, είναι και ευτράπελα. Έτσι, το 1976 νικητής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν ο Βρετανός ο James Hunt με McLaren και αυτός. Ο Hunt είχε νικήσει τον Νίκη Λάουντα εκείνη τη χρονιά. Τα κατάφερε στο Ιαπωνικό Grand Prix. Όλα έδειχναν ότι θα το κατακτούσε ο Λάουντα, όμως είχε αυτό το τρομακτικό ατύχημα στη Γερμανία. Το θυμόμαστε και στα ντοκιμαντέρ έπαιζε αυτό. Ο Hunt μόλις τερμάτισε στο τελευταίο Grand Prix, νόμιζε ότι είχε χάσει. Και μάλιστα ξεκίνησε να κατσαδιάζει τον επικεφαλής της ομάδας, τον Τέντι Μάγερ, για τη σύγχυση που υπήρξε στα pit stop, ότι δεν τον είχαν υποστηρίξει όπως έπρεπε. Στο μεταξύ, ενώ τα έχωνε στο Μάγερ, ο κόσμος τον αποθέωνε. Και σου λέει τι γίνεται γύρω-γύρω. Και σιγά-σιγά λοιπόν συνειδητοποίησε ότι είχε πάρει τον τίτλο και το γιόρταζε καταναλώνοντας ασύλληπτες ποσότητες από μπύρες.
Στο έχω πει, στο είπα στο πρώτο μέρος, δες το ΡΑΣ, όλο αυτό διαπραγματεύεται. Ναι. Δείχνει όλη την πορεία του Hunt και πώς έφτασε μέχρι εκεί, δείχνει και αυτό που λες, και πώς μετά ήταν ένας γλεντζές, αποφάσισε, ενώ έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, να αποσυρθεί.
Ναι, αυτό, ναι. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2003 από τον Μίκαελ Σουμάχερ, όπως τη θυμήθηκε ο Αντρέας Στέλλα, και την παραλύλησε με το 2025. Ο Σουμάχερ τότε ήθελε και αυτός μίνιμουμ συγκεκριμένη θέση όπως και ο Λάντο Νόρις, που ήταν ακόμα πιο large θέση, δεν χρειαζόταν να ανέβει στο βάθρο, του έφτανε η 8η θέση και την κατέκτησε ακριβώς αυτήν. Πήρε την 8η θέση και τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Μίκαελ ήταν τότε στη Φεράρι και μαζί με άλλα αρκετά μέλη της ομάδας και το μικρό αδερφό του, το Ραλφ που ήταν στη Williams, ξύρισαν τα κεφάλια τους. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Σε διάφορα σημεία των πανηγυρισμών είδαμε μια τηλεόραση να φεύγει από ένα παράθυρο. Έχουν κλέψει ένα ανυψωτικό όχημα και πηγαίνουν βόλτα. Δηλαδή, ο Σουμάχερ έχει χάσει μέσα σε αυτή την παράνοια τον μπλουζάκι που φόραγε τους Φεράρι και κάποια στιγμή τον βλέπουν να φοράει ένα μπλουζάκι της Toyota. Σε ένα κοντινό εστιατόριο πηγαίνει και αρπάζει το φαΐ από το πιάτο του Κίμι Ραϊκόνεν. Μιλάμε για το απόλυτο χάος. Όλα αυτά έγιναν τότε. Το 2010 η Red Bull κατέκτησε το πρωτάθλημα και ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής μπροστά από τον όμως σταυλό του που είναι
ο Μάρκ Βέμπερ.
Ο Μάρκ Βέμπερ, νυν μάνατζερ του Όσκαρ Πιάστρι, έτσι. Ο Νιούι θυμάται ότι είχε οργανωθεί ένα πάρτι σε μια ιδιότυπη βίλα, έτσι, πολύ ιδιαίτερη, σε προάστιο του Σάο Πάολο, γιατί το είχε κατακτήσει εκεί στη Βραζιλία. Το είχε κερδίσει ο Φέτελ. Ο Χόρνερ και ο Νιούι έφτασαν αργά στο πάρτι και δεν μπορούσαν να βρουν την είσοδο. Έβλεπαν από τα κυκλειδώματα τους οδηγούς τους να πίνουν σαμπάνια και γρατζουνάγαν σαν γατιά απ' έξω. Προσπαθούσαν λοιπόν να μπουν, όμως κάτι τεράστιοι βραζιλιάνοι σεκιουριτάδες τους εμπόδισαν. Βούτυξαν το χόρνερ από τη μέση και τον πέταξαν έξω. Καλά το κάναν, έτσι. Και στη συνέχεια κινήθηκαν στο Νιούι, αλλά ευτυχώς γι' αυτόν οι μηχανικοί του τον είδαν εκείνη την ώρα και τον έσωσαν. Και η πλάκα είναι ότι το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε στο Άμπου Ντάμπι, όταν ολοκληρώθηκε η σεζόν, έγινε ένα πάρτι σε μια αίθουσα ξενοδοχείου και οι πορτιέριδες ξανά δεν επέτρεψαν στο Νιούι και στο Χόρνερ που πήγαν πάλι καθυστερημένοι να μπουν. Όμως εκείνη τη στιγμή τι αποφάσισαν να κάνουν οι δυο τους? Πήραν παιδιά φόρα από πίσω και μπήκαν τρέχοντας για να σπάσουν τον κλειό. Λοιπόν, μια επταετία που θες να πεις να συνεχίσω.
Το 10 νομίζω, αν δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να το κοιτάξω, ότι την κατάκτηση την είχε κάνει στο Μπουντάμπι. Τώρα αν το γιορτάζανε
στο Σάο Πάολο. Αποκλείεται το θέμα να κάνει λάθος. Μια επταετία που κυριάρχησε η Mercedes από το 2014 στο 2020... είχε γίνει ετήσια παράδοση η γιορτή να γίνεται σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στο Άμπου Ντάμπι. Το κέρδιζαν συνέχεια. Οπότε σου λέει εκεί. Αυτό που θυμάται τότε το Βόλφ είναι ότι κατά την είσοδο των ανθρώπων στο πάρτι παρέδιδαν στην πόρτα τα κινητά τους για να μην υπάρξει διαρροή ενοχοποιητικού εντός εισαγωγικών υλικού. Κι όμως υπήρχε μια περίπτωση, ένας είχε κρατήσει το κινητό του και τράβηξε το Βόλφ να κάνει crowd surfing. Τι είναι αυτό? Ξέρουμε τι είναι crowd surfing.
Ναι, είναι αυτό το οποίο σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Όπως πήδανε οι rockstar από τη σκηνή,
ναι.
Και έχουν σηκωμένοι οι οπαδοί τα χέρια ψηλά και πέφτει πάνω στα χέρια και τον πηγαίνουν πίσω. Κάτι τέτοιο έκανε το Wolf. Πέρυσι ο Verstappen εξασφάλισε το τρόπαιο στο Las Vegas. Εμφανίστηκε με μια μπύρα στη συνέντευξη τύπου και ο George Russell είπε ότι τον είδε να πίνει μέχρι την άλλη μέρα στις 9 το πρωί, όταν ο ίδιος πήγαινε στα αεροδρόμια εκεί στο Μακαράν για να φύγει.
Ήτανε χωρίς αλκοόλ η μπύρα.
Ναι, καλά, ναι. Την ίδια χρονιά το πρωτάθλημα κατασκευαστών πήγε στη Μακλάρεν. Η βασιλική οικογένεια του Μπαχρέιν, η οποία κατέχει τη Μακλάρεν μέσω του κρατικού επενδυτικού ταμείου της, κανόνισε η ομάδα που δεν το έκανε φέτος, πέρυσι το έκανε, η ομάδα να διασχίσει αεροπορικώς όλο τον περσικό κόλπο. Και τι είχαν κάνει? Είχαν αλλάξει όλο το φωτισμό στο Μπαχρέιν. Οι λάμπες είχαν γίνει πορτοκαλί παπάγια. Οπότε από αέρος ολόκληρη η χώρα, ολόκληρο το Μπαχρέιν, είχε χρώμα έντονο πορτοκαλί. Ενώ το κρατικό δίκτυο τηλεφωνίας, όταν έμπαινε στον εναέριο χώρο, είχε αλλάξει και δεν έλεγε, ας πούμε, τι να σου πω, Κοσμοτέ, Νόβα κλπ. Που έχουμε εμείς. Έλεγε πρωταθλητές Μακλάρεν Φόρμουλα 1. Έβγαζε το δίκτυο 5G.
Να σε ρωτήσω. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω.
Αυτά είχα να καταθέσω για
αυτά είχε να καταθέσει. Ναι. Μετά από εδώ, τι θα κάνει?
Τι εννοεί?
Τι θα κάνει μετά από εδώ? Τελειώνει η εκπομπή.
Θα πάω,
τι θα κάνεις?
Θα πάω να φάω σαν άνθρωπο.
Να πριν πα να φά, κάνε μια στάση σε ένα πρακτορείο και παίξει ένα τυχερό παιχνίδι.
Γιατί?
Το Γιάννη Ράνιο, δεν μελετούσε πριν.
Εντάξει, ρε φίλο, ο Γιάννη Ράνιο είναι απίκο. Όποτε το μελετάω.
Όποτε το μελετά, απέναντί μα.
Τι, δεν είναι τύχη, είναι τιμιότητα, λέγεται αυτό.
Κύριε Γιάννη, χρόνια σα πολλά.
Χρόνια πολλά και καλά. Εντάξει, τώρα μιλάμε.
Πήγαινε να παίξει κάτι. Πήγαινε είμαστε να παίξει κάτι. Καλά, στοίχημα πήγαινε να παίξει. Ό,τι και να διαλέξει.
Λοιπόν,
θα σου
είμαστε μία μισή, έτσι πλησιάζουμε. Υποπτεύομαι ότι κάτι θα θέλει να κάνει η Μαρία εδώ. Οπότε τη δίνουμε.
Να ξεσκονίσει.
Μεριμνό.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
Ακούτε Ερασπορ.
Και πριν συνεχίσουμε με τα δικά μας, να ξέρετε ότι έχουμε μία φύλαθλο της καρδίτσας, μεγάλη φύλαθλο.
Ναι.
Μία...
Πόσο μεγάλη δηλαδή.
Τεράστια, γιγαντοτεράστια. Mm. Η Μαρία που είναι απέναντί μας είναι από την καρδίτσα η καταγωγή της, οπότε...
Δεν είναι από την καρδίτσα, από τον Παλαμά καρδίτσα.
Από τον Παλαμά,
να,
ναι.
Να λέμε, εντάξει. Να αποδίδουμε οπότε, την είναι από την Ελλάδα θα πει σε λίγο.
Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Δεν αλλάζει.
Γιατί να αλλάξει άμα δεν
σε
κάνει.
Όλα θέλει να διαφωνεί μαζί μου. Σε όλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο κλειστό της καρδίτσας. Ακούμε Βαγγέλη Μητρούσια.
Βαγγέλη Μητρούσια είναι η δυο καρδίτσα και η δυο Παλαμάς καρδίτσας. Καλά δεν του λέω.
Ο Παλαμάς είναι κομμόπολη της καρδίτσας.
Ναι, είναι κομμόπολη του νομού Καρδίτσης.
Ναι, σωστά, σωστά.
Έτσι, άλλο πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί.
28-21 τώρα θα μειώσει ο ΠΑΟΚ σε 28-23. Η ομάδα της καρδίτσας είχε λίγο νωρίτερα τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι και όχι μόνο ισοφάρισε αυτή που είχε ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά την ξεπέρασε. 28-21 και τώρα το σκορ είναι 28-23. Διαφορά είναι στους 5 πόντους. Η ομάδα της καρδίτσας που κατάφερε, θα έλεγα, και στη δεύτερη περίοδο στην έναρξη να έχει το προβάδισμα, παρά το γεγονός ότι το πρώτο καλάθι στη δεύτερη περίοδο το πέτυχε ο ΠΑΟΚ και μάλιστα το πέτυχε ο Πάτρικ Μπέβερλι, το πρώτο του καλάθι στο σημερινό παιχνίδι, και έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα του ΠΑΟΚ να περάσει μπροστά με ένα πόντο διαφορά, 18-19. Όμως από εκεί και πέρα ανέλαβε, θα έλεγα, δουλειά ο Ντέιμεν Τζέφερσον, ο οποίος έχει πετύχει μέχρι στιγμής 12 πόντους, όχι μόνο για την καρδίτσα τους περισσότερους, αλλά και για την ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί από την πλευρά του ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση παραμένει ο Μουρ με 6 πόντους και από εκεί και πέρα βλέπουμε τον Νίκο τον Περσίδη να είναι στη δεύτερη θέση με 5 πόντους, εκ των οποίων ένα τρίποντο. Ενώ στην πλευρά της καρδίτσας στην δεύτερη θέση αυτό που βλέπουμε είναι ο Ουάσιγκτον που έχει πετύχει 4 πόντους, από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι, ο Καμπερίδης έχει πετύχει ένα καλά 3 πόντο και οι υπόλοιποι από ένα καλάθι, ο Δίπλαρος, ο Κασελάκης, ο Χόκλερ αλλά και ο Τζέφερσον. Μάχες πραγματικά τώρα κατά το καλάθι για να δούμε αν μετράει, γιατί το σκορ είναι 28-23, 4-58 πριν από το τέλος του πρώτου ημικρόνου. Σε ένα πάρα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίσσεται, με την ομάδα της καρδίτσας, παρά το γεγονός ότι στην αρχή το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ ήταν αυτό που έδωσε τη δυνατότητα να έχει τη διαφορά των 5 πόντων. Όμως η καρδίτσα στη συνέχεια βελτίωσε την εικόνα της κυρίως αμυντικά αλλά και επιθετικά και τώρα έχει τη δυνατότητα να ξαναφτάσει τη διαφορά, γιατί από τη γραμμή των ελεύθερων βολών είναι ο Ουάσιγκτον, ο οποίος έχει πετύχει 4 πόντους, είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 29-23, τους 6 πόντους τώρα η διαφορά, και έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή, για να δούμε αν θα ευστοχήσει και αν θα πάει τη διαφορά στους 7 πόντους όπως ήταν και λίγο νωρίτερα. Ο Ουάσιγκτον έτοιμος για την δεύτερη βολή. Είναι άστοχος το rebound από το ΠΑΟΚ. Παραμένει το
29-23 λοιπόν. 4-57 πριν το τέλος. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο Βαγγέλη Μητρούσια για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η καρδίτσα λοιπόν προηγείται με 6 πόντους. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ήθελα να το ρωτήσω πάρα πολύ καιρό, Νίκο Μοσχονά. Αλλά δεν το φέραν έτσι τα πράγματα.
Τρομάζω.
Λοιπόν, θα μπορούσε ο Verstappen, κατά την άποψή σου, μπαίνω σε μια σκληρή πληροφορία παρότι δεν το πάμε έτσι, σε ένα θέμα μάλλον το οποίο είναι καθαρά αγωνιστικό. Θα μπορούσε να πάρει τον τίτλο αν η Red Bull είχε ένα καλύτερο δεύτερο οδηγό για να αφαιρεί βαθμούς από τους οδηγούς της McLaren.
Είναι μια υποθετική
φυσικά.
Συζήτηση.
Φυσικά.
Τι ας πω, ναι. Να, τι, σου θυμίσω,
τι
να σου θυμίσω.
Είναι, έτσι απλά, η απάντησή σου πιο μικρή από την ερώτησή μου.
Λοιπόν, το πρωτάθλημα του 21. Ο Max Verstappen το πήρε στον τελευταίο αγώνα, στην τελευταία στροφή. Όλοι θυμόμαστε τη μάχη που είχε με τον Lewis Hamilton. Όσοι παρακολουθούν Formula 1 θυμούνται ότι έγινε ό,τι έγινε, γιατί πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα είχε παίξει ο στρατηγός της άμυνας, τότε τον είχε πει, ο Σέρχιο Πέρες.
Ναι.
Έτσι.
Γι' αυτό το λέω. Ο Σέρχιο Πέρες, εντάξει, είναι πολύ καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους ομόσταυλους που είχε ο Verstappen από εκεί και πέρα.
Μετά. Και μετά. Και από εκεί και πριν μπορώ να
σου. Και γι' αυτό
πω.
Γίνεται η κουβέντα. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το Verstappen στην ίδια ομάδα. Αυτό το ξέρουμε και είναι και πολιτική της ομάδας. Δηλαδή δεν τρέφουμε αυταπάτες, υπάρχει ο Verstappen και ο άλλος.
Ωραία.
Το θέμα είναι αν ο άλλος θα μπορούσε σε κάποια σημεία να κλέψει θέση από τις McLaren ή να παίξει κάποιες άμυνες ενδεχομένως, αν και δεν τις χρειάστηκε νομίζω ο Verstappen τις άμυνες αυτές, περισσότερο να προσπεράσει και να αφαιρέσει βαθμούς από τις McLaren.
Θα μπορούσε στις πίστες που η Red Bull ήταν ταχύτερη ή τη βολεύανε περισσότερο να κόψει βαθμούς, δηλαδή αν τερμάτιζε ο Verstappen πρώτος να του έπαιρνε δεύτερη θέση ώστε να κόψει βαθμούς από τις δύο McLaren ή οποιονδήποτε άλλο διεκδικητή. Από τη στιγμή που αυτό δεν έγινε, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και ποιος θα μπορούσε.
Ποιος θα μπορούσε ακριβώς. Δηλαδή, αν σκεφτείς ιστορικά τη McLaren τα τελευταία 10 χρόνια, Ντάνιελ Ρικιάρντο έφυγε το 2018 από την ομάδα όταν είχε αισθανθεί ότι όλοι ασχολούνταν με τον Verstappen. Πιέρ Γκασλή, Άλεξ Άλμπον δεν τα είχαν καταφέρει όταν δοκίμασαν. Σέρχιο Πέρες, μοναδικός αξιόπιστος τίμιος συμπαίχτης Verstappen που ξέρε το ρόλο του και βοήθησε το Verstappen στις άμυνες. Τώρα από εκεί και πέρα γίνεται μια κουβέντα αν η Red Bull θα έπρεπε να μπει να υπογράψει τον Carlos Sainz παράδειγμα. Δεν το έκαναν γιατί δεν ήθελαν να βάλουν ένα πρωτοκλασάτο υποθέτω δίπλα στο Verstappen, γιατί ο Carlos Sainz αρέσει ή δεν αρέσει είναι ένα τόπο οδηγός, έτσι δεν είναι?
Θα θυμηθώ την φράση του Δημήτρη του Μπίζα.
Ο Carlos Sainz πάντως θα είχε αφαιρέσει βαθμούς από τις McLaren, λέω εγώ.
Θα σου πω, θα θυμηθώ την φράση του Δημήτρη του Μπίζα που ήταν κάποια στιγμή καλεσμένος, που μας είπε ότι είναι σαν να έχεις ένα ποντίκι στον υπολογιστή, εσύ το έχεις ρυθμίσει σε μία, να ανταποκρίνεται σε χ χρόνο και ο Verstappen το έχει επί χίλια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για οποιονδήποτε οδηγό.
Δεν είναι, αλλά από εκεί και πέρα εγώ μιλάω για την ομάδα, έτσι, που και κατ' επέκταση για τον οδηγό, το Verstappen, και ο ίδιος ο Verstappen εν τέλει, νομίζω αυτό το ερώτημα πηγαίνει και σε αυτόν. Δηλαδή, okay, είσαι ο πρώτος, ο βασιλιάς σου έτσι, μήπως θα πρέπει και εσύ να βοηθήσεις ώστε ο δεύτερος να μην είναι τύπου φετινού Τσουνόντα, να είναι λίγο καλύτερος οδηγός. Εν πάση περιπτώσει, αδερφέ μου, να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου, να βοηθήσεις για σένα.
Δεν ξέρω.
Για να σε βοηθήσει εκείνος.
Δεν ξέρω.
Σου λείπει ένας Σέρχιο Πέρες.
Δεν ξέρω αν αυτό θα το δούμε στην Red Bull.
Όχι, θα το δούμε στη Mercedes.
Αυτό ήθελα να σου πω, θα το δούμε ίσως σε κάποια άλλη ομάδα και πολύ σωστά ανέφερε στην Mercedes. Έχουμε πει πολλές φορές ότι υπήρχαν ψήθυροι ότι υπήρχαν συνομιλίες ανάμεσα στην Mercedes και τον Max Verstappen. Ο Max Verstappen έδωσε μια συνέντευξη, παραχώρησε μια συνέντευξη στο BBC Sport. Σίγουρα εκεί ρωτήθηκε γι' αυτό και απάντησε γι' αυτό. Οπότε πλέον έχουμε απάντηση αν
ναι,
όντως υπήρξαν. Στην ερώτηση λοιπόν που του έγινε από το BBC είπε ότι δεν θα πω ψέματα. Σίγουρα είχαμε συζητήσεις, αλλά την ίδια στιγμή ήταν όλα σε ανοιχτό και φιλικό επίπεδο, τίποτα παραπάνω. Άρα αυτή η φήμη που κυκλοφορούσε τώρα επιβεβαιώνεται από τον αρμόδιο.
Εντάξει, εσύ συναντιόνται και τέτοια. Εδώ έχουμε δει on camera να μιλάει ο Τότο Βολφ με τον Verstappen. Από εκεί και πέρα μέχρι να του κατατεθεί μια επίσημη πρόταση, όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτό δεν γίνεται όταν συζητώντας φιλικά, όπως λέει ο Verstappen με τον Τότο Βολφ, θα του είπε, ξέρεις, Τότο, δεν γίνεται ρε φίλε τώρα αυτή τη στιγμή. Θα το ήθελα πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή...
Λοιπόν, ακριβώς αυτό ρωτήθηκε στη συνέχεια από το δημοσιογράφο, που του είπε, okay, βρίσκεστε, συναντιέστε, τα λέτε, λογικό είναι. Εκεί ο Μαξ εξήγησε ότι δεν είναι μόνο ότι βρισκόμαστε και συναντιέμαι με τον Τότο ή με οποιονδήποτε. Εξήγησε ότι για να φύγει από τη Red Bull θα πρέπει να συμβούν και άλλα πράγματα. Συγκεκριμένα είπε, για μένα δεν έχει να κάνει μόνο με τη Φόρμουλα 1. Πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα για να αποφασίσω να κάνω μία αλλαγή. Μελλοντική ρόλη και άλλα πράγματα. Έτσι, εάν ποτέ αποφασίσω να κάνω μία αλλαγή, φυσικά θα είναι μεγάλη για μένα, γιατί αυτή η ομάδα είναι σαν δεύτερη οικογένεια για μένα. Και αυτό δεν είναι εύκολο να το αντικαταστήσεις έτσι απλά.
Ναι, αυτό το καταλαβαίνω που λέει. Και είναι σοβαρό και είναι και σωστό. Δηλαδή και ο Χάμιλτον έφυγε από τη Mercedes που ήταν μια ζωή και πήγε στη Ferrari. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Δεν νομίζω ότι αυτή την απόφαση την παίρνεις έτσι απλά. Μετράς τα πάντα, ειδικά για τέτοιου βεληνικούς οδηγούς, παγκόσμιους πρωταθλητές, πολλοί πρωταθλητές όπως είναι ο Verstappen, όπως ήταν ο Χάμιλτον, θα μετρείς μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Δηλαδή, ποιους ανθρώπους θα μιλάω, ποιοι είναι αυτοί, ποιος θα είναι ο αρχιμηχανικός μου, τι σκοπεύετε να σχεδιάσετε με το αμάξι, πώς εμένα θα με ευνοήσει αυτό, ποιον θα έχω δίπλα μου, πολύ βασικό κλπ. Και γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί την κουβέντα. Εδώ η Red Bull έχασε μετά το Σέρχιο Πέρες την μπαλίτσα για το ποιον θα βάλει δίπλα στο Σουμάχερ. Δεν είχε βρει έναν κατάλληλο ο οποίος θα έπαιζε σοβαρή μπάλα και θα μπορούσε να υποστηρίξει και την ομάδα, τη Red Bull, και τον Verstappen ως παγκόσμιο πρωταθλητή. Έτσι.
Κοίτα να δεις. Ο Verstappen δήλωσε ότι για μένα η Red Bull είναι οικογένεια. Και αυτό παίζει πολύ βασικό ρόλο. Όταν όμως μέλη της οικογένειάς σου, ένα-ένα, σιγά-σιγά αρχίζουν και φεύγουν και πάνε σε άλλες οικογένειες.
Ναι, ναι. Το σκέφτεσαι πάρα πολύ σοβαρά.
Λοιπόν, σίγουρα ένα από τα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο κλειδί στην παραμονή του ήταν ο Μάρκο.
Ναι.
Ο Μάρκο μας δήλωσε ότι φεύγει τέλος της χρονιάς.
Τώρα... Εντάξει, ο Μάρκο είναι εσύ και δεν φεύγει επειδή δεν θέλει τη Red Bull. Είναι και μεγάλος σε ηλικία. Εντάξει,
τώρα υπήρχαν συζητήσεις και το συζητάμε πολύ καιρό, το αναφέρουμε, ότι ίσως και ο μηχανικός του Max Verstappen, ο Τζιάν Πέρο, Λαμπιάσε, υπήρχαν σκέψεις να αλλάξει ρόλο και να αναλάβει κάποιο άλλο τομέα στην Red Bull. Υπάρχουν όμως πληροφορίες του The Race που αναφέρουν
ότι πάει να φύγει. Ναι, ναι. Αυτό είναι σοβαρό. Γιατί ο Λαμπιάζε είναι από τους πολύ σημαντικούς για τον Verstappen.
Και αν φύγει, σε ποια οικογένεια θα πάει? Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάει με τον Άντρια Νιούι. Ότι κινείται η Άστον Μάρτιν πολύ δυνατά ώστε να τον αποκτήσει.
Εντάξει, ξέρει όταν έχεις πάρει τον Άντρια Νιούι ότι θέλει το κάνεις, το ακολουθείς.
Αν τελικά ο Ιταλός αλλάξει ρόλο ή ομάδα, επικρατέστερος διάδοχος στον πάγκο του Max Verstappen θεωρείται ο Σάιμον Ρένι, ο οποίος έχει ήδη καλύψει τη θέση σε αγώνες της περσινής σεζόν.
Λοιπόν, ποιοι ήταν οι δύο καλύτεροι συμπαίκτες σε παγκόσμιους πρωταθλητές, ομόσταυλοι? Ο ένας ήταν ο Σέρχιο Πέρες, ο άλλος για μένα...
Για μένα δεν είναι ο Σέρχιο Πέρες ο καλύτερος. Για μένα είναι ο Βάλτερ Μπότας.
Μπράβο, και ο Βάλτερ Μπότας. Αυτό ήθελα να μου πεις. Αυτό ήθελα. Δεν σου είπα ο καλύτερος. Οι δύο καλύτεροι.
Α, οι δύο καλύτεροι, ναι.
Δεν με προσέχεις. Αλλά
κομπανιέται ολόκληρος.
Απάντησε σωστά όμως και γι' αυτό το συγχωρώ. Πάμε για το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου στην Καρδίτσα. Βαγγέλης Μητρούσιας.
Καλά από τον Γιώργο τον Καμπερίζη και το σκορ γίνεται 40-32 και όπως αντιλαμβάνεστε ότι είναι στους 8 πόντους η διαφορά, η μεγαλύτερη και έχει πάρει time out η ομάδα της, του ΠΑΟΚ. Καθώς βλέπει ότι η διαφορά είναι στους 8 που είναι και η μεγαλύτερη, ενώ έχει καταφέρει να την μειώσει στους 2 πόντους, 34-32, όμως η Καρδίτσα κατάφερε με το τρίποδο τώρα του Καμπερίδη που φτάνει στους 6 πόντους να κάνει τη διαφορά στους 8 πόντους, 40-32 και υπολείπονται ακόμη 27 δευτερόλεπτα και αυτά δέκατα του δευτερολέπτου. Η Καρδίτσα, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι έχει πετύχει μέχρι στιγμής 22 πόντους έναντι 15 που έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη περίοδο. Και να θυμίσω βέβαια ότι στο ξεκίνημα της περίοδου ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο καλάθι με τον Μπάτεκ Μπέβενη και έδωσε τη δυνατότητα να πάρει το προβάδισμα. Όμως από εκεί και πέρα η Καρδίτσα ήταν αυτή η οποία είχε το προβάδισμα, έφτασε τη διαφορά στους 7 πόντους, τη μείωσε ο ΠΑΟΚ και τώρα την έχει στους 8 πόντους που είναι και μεγαλύτερη το παιχνίδι, ενώ πάμε να θυμίσουμε ότι στην πρώτη περίοδο η μεγαλύτερη διαφορά την είχε στο ξεκίνημα στους 5 πόντους διαφορά. Τους περισσότερους πόντους τους έχει πετύχει ο Ντέιμιντ Τζέφερσον, που έχει πετύχει 14 πόντους και χρειάστηκε να τον κάνει αλλαγή γιατί είχε δεχτεί ένα χτύπημα και τον ξεκούρασε και στην θέση του Πέρες ο Ουάσιγκτον, ο οποίος θα πρέπει να πούμε είναι στην δεύτερη θέση των σκόρερς, γιατί έχει πάρει 7 πόντους για να κρυμμό της καρδίτσας, 6 ο Καμπερίδης με 2 τρίποτα. Ακολουθεί ο Έλλης, ο οποίος βοήθησε με ένα τρίποτο δικό του. Ενώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ, να σας πω ότι τους περισσότερους έχει πετύχει ο Ταερή με 2 τρίποτα και μάλιστα και βοηθήσει τότε να μειώσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ και να είναι πιο κοντά στο σκορ. 40-32, 27 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα ακόμη για να τελειώσει, που σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος επίθεσης και για την καρδίτσα αν εξαντλήσει ο ΠΑΟΚ τα 24 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, θα μειωθεί και ποιο θα είναι το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δεν ξέρω αν θα μένουμε.
Μένουμε, βέβαια, βέβαια. Βαγγέλη, λοιπόν, να το κλείσουμε το ημιχρόνο.
Θα τώρα να είναι στην θέση και να προσπαθεί με τον Τζόνς που προσπαθεί να ξεφύγει, με τον Ταϊρή που μάχεται, όπως εκεί η μπάλα για τον Μπέβερλιν. Ο Μπέβερλιν, ο οποίος προσπάθησε μάχες κάτω από το καλάθι, ο Άσιγκτον και Τζόνς, ο οποίος δεν θα μπορέσει να πετύχει, όμως θα πάρει το rebound η καρδίτσα και εδώ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Σκορ λοιπόν ημιχρόνου 40-32, η διαφορά στους 8 πόντους που είναι και η μεγαλύτερη που έχει πάρει η ομάδα της Καρδίτσας. Υπενθυμίζω 18-17 με τη λήξη της πρώτης περίοδου, 40-32 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με την Καρδίτσα να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που είχε καλό ξεκίνημα, αλλά στη συνέχεια φαίνεται όμως δεν βρήκε τα βήματά του, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω το σκορ, παρά το γεγονός ότι πλησίασε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά εκεί όμως ήταν το τρίποντο που πέτυχε ο Καμπερίδης, που έδωσε τη δυνατότητα να πάρει ξανά η ομάδα της Καρδίτσας τη διαφορά. Με τη λήξη λοιπόν του ημιχρόνου, Αθλητικός Σύλλογος Καρδίτσας 40, πάω 32.
Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στο τέλος έγινε και ένα σουτάκι εκεί από το, πίσω από το κέντρο, παρά λίγο να μπει.
Δεν ξέρω αν ήταν, ναι, δεν ξέρω αν ήταν εντός χρόνου, πάντως το είδα και εγώ. Δηλαδή με λίγη τύχη έμπαινε.
Ναι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, το έχει στείλει και ένας φίλος σε μήνυμα, ο Σωτήρης Κοντούρης του Πανατολικού Κεντρικού Σχαφ, πάει προς Παναθηναϊκό. Θα τα ακούσετε αυτά στη ραδιοεφημερίδα που θα ακολουθεί στην συνέχεια.
Παιδιά, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ο Verstappen θα μπορούσε και φέτος να πάρει τον τίτλο αν δεν έκανε το τελευταίο pit stop στη Βραζιλία. Ήταν το μοναδικό στρατηγικό λάθος του φέτος. Μπάμπη Ρέθυμνο. Μπάμπη, θα μπορούσε να το πάρει. Θα μπορούσε να το πάρει και ο Oscar Piastri. Και η McLaren έκανε λάθη. Είναι αυτό που έλεγα πριν στο Χρήστο. Με υποθετικές συζητήσεις και αν και αν και αν και αν και αν, θα μπορούσε να το πάρει οποιοδήποτε. Τα πράγματα γίνανε έτσι όπως είδαμε όλη τη χρονιά. Πρωταθλητής, ο Λάντο Νόρις. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα του 26.
Λοιπόν, είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε.
Να σου δώσω άλλο ένα.
Ανασκοπής, για πες, τι θες να μου δώσεις.
Λοιπόν, σου είπα πριν για το τι συμβαίνει με τον Λαμπιάσε. Να σου πω ότι έχουμε και άλλη μεταγραφή. Έχουμε μεταγραφές, όχι σε πιλότους. Το grid έχει κλείσει. Έχουμε σε μηχανικούς και γύρω-γύρω. Ο πρώην μηχανολόγος αγώνων του Σαρλ Λεκλέρ στη Φεράρι, ο Ξαβιέ Μάρκος Πάντρος, είναι ο μηχανολόγος αγώνων. Ο Ισπανός θα αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής μηχανολόγου αγώνων στην Cadillac. Φεύγει από τη Ferrari, δεν είναι μόνο η Red Bull που χάνει προσωπικό, μπαίνει μια νέα ομάδα το 26, οπότε και αυτή θα χρειαστεί κόσμο.
Ναι.
Φεύγει λοιπόν από την Ferrari και θα πάει στην Cadillac. Επιπλέον το Planet F1 αποκάλυψε και τους μηχανικούς αγώνων της νέας ομάδας. Τον Σέρχιο Πέρες θα αναλάβει ο Ιταλός Κάρλος Πασέτη, πρώην μηχανολόγος απόδοσης του Lance Stroll στην Aston Martin. Παράλληλα, ο Βάλτερι Μπότας θα ακούει στα αυτιά του τον ασύρματο τον Τζον Χάουαρντ, ο οποίος εργαζόταν μέχρι πρότινος στην Αλπίν ως μηχανολόγος αγώνων του Πιέρ Γκασλή.
Εσύ που θα πας, δεν μας είπες.
Σπίτι μου.
Δεν θα πας σε κάποια ομάδα, δηλαδή νομίζω ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου.
Να πάω στην ομάδα να κάνω τι?
Το μόνο, που θα, όλα μπορούσα να κάνεις.
Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω είναι να είμαι σαν οδηγός.
Οδηγός, να
είσαι οδηγός, οδηγός. Το τηλέφωνο μου εδώ είναι, δεν έχει χτυπήσει ακόμα, δεν με έχουν ζητήσει.
Εντάξει, πρέπει απλώς λίγο να ανοίξουν τις πίστες. για να μπορέσει να μπει εσύ με μονοθέσιο. Δεν χρειάζεται. Γιατί φάγαμε μπαριέρες, τείχους.
Δεν χρειάζεται αυτοί να ανοίξουν τίποτα. Εγώ είμαι εδώ.
Οπα.
Με το μονοθέσιο θα ανοίξω νέους δρόμους.
Άκουσες πως το είπε. Ανοίξει νέους δρόμους. Θα πάει την πίστα, θα την πηγαίνει κάθετα. Δεν θα στρίβει. Θα την πηγαίνει από μέσα.
Πόσο καιρό με έλεγες Λατίφη. Πόσο καιρό με έλεγες Λατίφη. Πριν σου πω ότι είμαι όμως Χονάπεν.
Ναι. Προσπαθεί τώρα να το παίξει να αναβαθμιστεί.
Ως Λατίφη τι θα έκανα εγώ, δεν θα... Ναι. Από τείχο σε τείχο, γιατί...
Από τείχο σε τείχο, έτσι.
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
Υπάρχουν και τα συγκρουόμενα, ξέρεις, δεν χρειάζεται να πας στη Φόρμουλα 1 για να το κάνεις αυτό.
Το ίδιο είναι τώρα να αγωνίζεσαι στο Λούνα Πάρκ, το ίδιο είναι στη Φόρμουλα 1. Κάτσε, περίμενε.
Εντάξει, εσύ σταδιακά.
Και όχι τίποτα άλλο.
Όχι, κατευθείαν.
Αν αγωνιζόμουν στη Φόρμουλα 1, μπορεί να μην είχε καλέσει και ο Λάντο Νόρις να πιω ένα ποτηράκι από αυτά,
ναι.
Από αυτά που είπε και εκείνος.
Σε κέρασε εγώ ένα ποτηράκι. Βέβαια πρέπει να πας στο Λάντο Νόρις για να πιεις. Τι θες δηλαδή, σαμπάνιες θες?
Πριν μας είπες ότι σκέφτεσαι τα 5-10 ευρώ. Τώρα ξαφνικά θα με κεράσεις.
Δεν είπα αυτό. Σκέφτομαι να τα πετάω 5-10 ευρώ από εδώ και από εκεί σε σαχλαμαρίτσες. Για σένα ό,τι έχω.
Ναι.
Να ξυλωθώ χοντρά.
Εντάξει.
Έτσι, ό,τι έχω για πάρτι.
Νούλη, επειδή ξέρω και μιλάμε συχνά ότι έχεις το τηλέφωνό μου, αν κάποια από τις ομάδες ενδιαφέρεται.
Ποια ομάδα θα πήγαινε, στη Μακλάρεν?
Τώρα τι ρωτάς?
Εσύ, τι να πας με τον Ζακ Μπράουν? Πρέπει να εξετάσει και εσύ, ας πούμε, τους συνεργάτες σου όλους.
Ή να τους έχω ξεπεράσει.
Δηλαδή, εγώ δεν θα πήγαινα στη Μακλάρεν.
Πού θα πήγαινες εσύ? Δεν είναι και στη Χάς ο Τζιν? Να πας με τον Τζιν.
Εκεί είναι σίγουρα.
Όχι ο Τζιν, ο Τζιν είναι ο Στάινερ.
Ο Γκίντερ Στάινερ. Εκεί θα πήγαινα. Εξαρτάται βέβαια τη θέση. Έχει μεγάλη σημασία. Κοίτα, το πιθανότερο πιστεύω ότι η Mercedes θα μου πήγαινε, αλλά δεν ξέρω αν θα τα βρίσκα με τον Τότο Βολφ.
Μετά εμένα λέει κολοτούμπα, να ξέρετε.
Γιατί?
Άρχισε τα αλλά.
Ναι.
Δεν θέλω, χωρίς αλλά.
Σε δεν το έχω σκεφτεί.
Ομάδα θα πήγαινες.
Δεν το έχω σκεφτεί. Ή στη Mercedes ή στην Αλπίν. Πώς φαίνεται, να ανοίξω νέους δρόμους. Να έχω πιθανότητα να γίνω επικεφαλής.
Ναι.
Έτσι να λπίνει τώρα τελευταία θέση, όλο και θα τους αλλάζουν κάποια στιγμή μέχρι να βρουν σταθερότητα. Και να αποτύχω εκεί, δεν τρέχει στην τίποτα. Αλπίν, είναι μια σχέση.
Στην Αλπίν να γίνεις επικεφαλής λίγο δύσκολο.
Γιατί?
Υπάρχει ο Φλάβιο.
Έχω η κόρη μου Γαλλίδα, μήπως παίξει ρόλο.
Α, μπορεί να βάλει.
Γαλλική υπηκότητα κλπ. Θα πούνε επιτέλους πρέπει να βάλουμε ένα Γάλλο στην Αλπίν.
Άφωνος. Πραγματικά,
speechless,
δεν έχω κάτι αυτά. Να πω.
Λοιπόν, παιδες, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δεν ξέρω, θες να προσθέσεις κάτι άλλο, έχεις πολλά εκεί, αλλά και εγώ έχω κάμπους εδώ, αλλά...
Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές
να
που μείνανε συντονισμένοι, να ευχαριστήσουμε τη Μαρία που μας ανέχτηκε.
Αυτή και αν πρέπει να την ευχαριστήσουμε.
Για 2 ώρες.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω, περνάει καλύτερα σε άλλα προγράμματα. Προσπαθήσαμε εδώ να μιλάμε για αυτή, να είμαστε γλυκείς. Μήπως καταφέρουμε να την πείσουμε να έρθει και άλλη φορά μαζί μας.
Την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Η Νέλη έρχεται έτσι κι αλλιώς, δεν έχουμε θέμα.
Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς, νομίζω, αυτό είναι το θέμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού σε ένα χρόνο.
Ναι, όχι σε ένα χρόνο, του χρόνου.
Σε ένα χρόνο.
Για να είμαστε ακριβείς.
Σε ένα χρόνο.
Σε ένα χρόνο, άμα λες, σημαίνει 28 Δεκεμβρίου του 2026. Ενώ του χρόνου σημαίνει και πρώτη. Καλά δεν λέω ρε Μαρία. Λες ένα χρόνο.
Εντάξει.
Ένας χρόνος 365 μήνες.
Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Θάνος Μπλούνας. Θάνος Μπλούνας. Την ειδησούλα που είπες για τον Παναθηναϊκό θα τη δώσει ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Θα την επιβεβαιώσει. Οπότε μένετε συντονισμένοι για να ακούσετε τα νέα όλων των ομάδων. Εμείς θα είμαστε μαζί.
Στις 2-3-4 του μήνα, 4 Ιανουαρίου του 2026 του χρόνου. Λοιπόν,
ναι,
θα είμαστε μαζί με καλύτερο Νίκο Μουσχονά, εγώ ίδιος θα είμαι.
Λοιπόν, όχι, όχι, να είστε καλά. Θα έχεις καλύτερη φωνή. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Oh, I don't want a lot for Christmas. There's just one thing that I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own.
more than you could ever know. Make my wish come true, 'cause all I want for Christmas